vzdáláš.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Zlá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové. Já, my to tady teď bere moc, tak uvidíme, snad to bude všechno v pořádku, já to tady zkusím ještě něco povymyslet. Vítám vás u dnes tedy přetáčeného pořadu komentářů a pohledů tedy pana inženýra Jaroslava Tichého, takže já ho teď vítám. Dobrý večer. Tak, tak, tak. A samozřejmě teď ještě zapnu tedy telefon, aby jsme se slyšeli všichni tři dohromady, aby to bylo, a zdravím i inženýra Josefa Kopu. Dobrý večer.
Dobrý večer, taktéž vám, všem posluchačům i panu kolegovi, a ať se nám to teda celé podaří dneska.
No, budem tomu věřit, ať se nám to rozjede. Tak, koukneme se na za A ultimátní požadavek Angely Merkelové na úplné odevzdání suverenity členských zemí Evropské unie. A v následující hodině pak bychom se měli podívat na komentované zpravodajství nebo zprávy, a to ohledně samozřejmě problémů v Evropské unii, které rostou, novinky ze Spojených států amerických, dedolarizace ve světě, která pokračuje, také na poslední vývoj ve státě Venezuela, nebo vlastně ono se to jmenuje Bolívarská republika Venezuela, a také by, pokud nám vyzbyde čas, co dál s NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizací, a také na výběr zpráv z České republiky. Nuž, tak jdeme se hned vrhnout, jestli k tomu nikdo nic nemá, k tomu začátku, tak se koukneme na ten ultimativní požadavek Angely Merkelové na úplné odevzdání suverenity členských zemí Evropské unie. Oč tedy jde?
No, já bych asi začal, před časem správně upozorňoval na Slovensku pan Dušan Hyriák poměrně velmi obsáhlými třemi články na celou problematiku s tím, že v podstatě 21. listopadu 2018 proběhla v Berlíně konference, kterou pořádala nadace Konráda Adenauera na téma parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou. A na této konferenci prohlásila Angela Merkelová podle doslovného citátu německého deníku Die Welt, že národní státy dnes musí, říkám, měly by dnes být ochotny odevzdat suverenitu, ale to přirozeně řádným postupem. A toto prohlášení potom návazně podpořil i francouzský prezident Macron jako představitel teda té druhé nejsilnější země v EU, tedy po Brexitu, už nevím, počítat Velkou Británii. Ten výrok jednak teda byl hodnocen ze strany některých politiků u nás, především pak ze strany SPD, jako nehorázné zasahování do našich vnitřních záležitostí, a to představitelkou země, která se vysloveně a významně tedy zasloužila o rozpoutání první světové války a rozpoutala pak i druhou světovou válku. A v podstatě, o co jde, tak už dříve část alternativy upozorňovala na projekt globalistů prosazovaný Bruselem na přeměnu Evropské unie na jedinou euroříši, v podstatě na čtvrtou říši, a tehdy to bylo mainstreamem u nás označováno, prostě ti, kdo toto předtím to varovali, cizí agenty a informace za hoax a já nevím co všechno. A když teď s realizací té první etapy tohoto projektu spolu s tou souběžnou podporou a organizací islamizace Evropy přijde sama Angela Merkelová, sama, kdy to hlásí tedy do, kdy teda to hlásí i tedy oficiálně, to prohlašuje na veřejnosti, tak mainstream mlčí a stejně tak mlčí eurohujeři, sluníčkáři a další takzvaní eurovlastenci. A je prostě potřeba si říci, že na té mezinárodní scéně toto ultimátum spolu s tím následním podpisem německo-francouzské smlouvy o užší vzájemné spolupráci, to je ta úmluva v těch cách, že fakticky přispěje k rozdělení Evropské unie minimálně dvě části a případně pak přímo k odchodu části členských zemí z tohoto uskupení. Pokud tedy samozřejmě ty země, k tomu se dostaneme dál, ty jejich představitelé zase neskloní hlavu a nebudou tlouct čelem o zem jenom prostě proto, že to přišlo z Evropské unie, a když to přišlo z Evropské unie, tak je to od Pana Boha. Tady totiž tentokrát, a také ještě se tomu dále budeme věnovat, vůbec nejde o to, že by to bylo o převzetí nějakého zákona nebo nějaké instrukce nařízení. Tady jde o odevzdání suverenity a o likvidaci našeho státu. A protože na té naší tuzemské scéně, kromě debat, zda máme usilovat o náš vstup do tvrdého jádra EU s tím prvním rychlostním stupněm a tedy se zrychleným odevzdáním zbytku naší suverenity, s likvidací našeho státu, s naší islamizací a likvidací našeho národa, jazyka a kultury, či zda máme zůstat části EU s tím druhým rychlostním stupněm, to znamená fakticky se stejnými cíly, avšak s pomalejším postupem k jeho dosažení, tak kromě toho přichází stále více našich občanů k poznání, že namísto toho je třeba z Evropské unie odejít. A je prostě potřeba si říci, že toto ultimátum Angely Merkelové spolu s pozdějším podpisem té dohody z těch cách, nebo té smlouvy z těch cách, přichází do již vybudovaného prostředí v členských zemích EU, které je založeno na nespochybňování členství jednotlivých zemí a dále na činnost a také na nespochybňování činnosti této organizace. Nicméně v důsledku tohoto ultimáta a té zmíněné německo-francouzské smlouvy dochází ale k opětovnému nastolení zásadních otázek a tedy zda chtějí naši občané žít v postupně islamizované euroříši či nadále v národním státě se svým jazykem, kulturou, náboženství, dějinami a tak dále. A dále, zda máme jako stát i nadále automaticky přebírat různé, často nesmyslné, či pro nás omezující zákony, vyhlášky a předpisy EU a zařazovat je do naší legislativy, či zda máme tuto praxi odmítnout. A dále, zda máme být setrvalé montovnou Evropské unie, respektive Evropy, či zda máme se vrátit k pro nás výhodnější vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a k jejich exportu vlastními silami tak, jak tomu bylo do roku 1989. Zda chceme tedy být nadále krmácem Evropy, či zda se chceme znovu postavit na vlastní nohy a vrátit se z kategorie rozvojové země, kam nás přiřadila americká investiční banka JP Morgan na jaře 2017, zpět do kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v mezinárodních statistikách vedeni od vzniku Československé republiky v roce 18. Míněno tedy až do té doby, než jsme byli přesazeni teda JP Morgan mezi rozvojovky. A zda tedy chceme být nadále potravinově závislí, aktuálně cirka ze 60% na dovozech potravin často mizerné kvality a vysoké ceny ze zahraničí, či zda chceme obnovit naši potravinovou soběstačnost. Zda tedy chceme pokračovat ve stávající praxi, v jejímž důsledku v naší zemi jsou nízké mzdy a platy, nízké důchody, nejsme schopni dosáhnout ani vyrovnaného rozpočtu natož rozpočtového přebytku, dochází k neustálému zadlužování, ať se přitom hledbáme vysokým růstem HDP, které ovšem v zápětí necháme ve 100 miliardové výši ročně odtékat do zahraničí, či zda chceme obnovit naši ekonomiku a zásadním způsobem omezit odliv zisku vytvořeného našimi pracovníky do zahraničí a tedy srovnat náš hrubý národní důchod s vytvářením hrubého domácího produktu. Mimochodem o hrubém národním důchodu dneska nepadne ani slovo, nejde to ani ve statistikách, protože tam by se právě ten rozdíl mezi nimi by vlastně reprezentoval ta procenta teda toho toho hrubého domácího produktu, která vlastně každoročně mizí v zahraničí. Takže uvádím jenom HDP, já jsem nad ním a už neříkáme, kolik vlastně potom odteče pryč. Dále tedy zvýšit mzdy, chceme teda zvýšit mzdy a platy našich pracovníků, jakož i důchody našich seniorů na úroveň srovnatelných zemí EU. A zda chceme i nadále trpělivě snášet nespravedlivé rozdělování vytvořených výsledků naší práce, či zda chceme provedení změn směrem k ekonomické demokratizaci a k vytvoření předpokladů pro hmotnou zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích jejich práce. To je cestou tedy obnovy družstev všeho druhu, vytváření podniků se zaměstnaneckými akciemi a podobně. A v neposlední řadě zda chceme, aby někteří naši představitelé a podnikatelé se nadále zaměřovali na dotace a na následné dobývání renty z těchto dotací, anebo zda chceme vrátit, zase chceme vrátit zpět k vytváření zisku z výroby a služeb všeho druhu se snahou o jeho uchování doma a o jeho spravedlivější rozdělování. Jinými slovy, zda chceme i nadále setrvat v korupčním prostředí vytvořeném cíleně Evropskou unií, či zda se chceme vrátit a nadále spoléhat na naši vlastní práci a na naše schopnosti. A tak by bylo samozřejmě možné dále pokračovat. A v této souvislosti je potřeba si i uvědomit, že Evropská unie se svými předpisy vytváří prostředí, kde naznačené změny realizovat nelze a je na občanech, aby si řekli, co dále chtějí. Není to tedy záležitosti Angely Merkelové, ačkoliv ta usiluje o to, aby dál rozhodoval o nás a našich osudech a životní úrovni pouze Brusel, či dokonce ona sama. Fakticky ale loutkovodiči za vedením Evropské unie stojící. K tomu se potom dostaneme, bude čas tak ještě dnes, případně při nějaké příští příležitosti, protože toto téma je skutečně velmi obsáhlé a je zcela pro nás zásadního charakteru. Ani si to třeba mnozí uvědomují. A nápadné ticho ze strany mainstreamu i naší vlády, parlamentu a tak dál, tak je zlověstné, ale čemu se napovídá. Rozhodnutí v této věci, která, jak jsem říkal, je zcela zásadního významu, je výlučnou věcí našich občanů. A ultimativní požadavek Angely Merkelové, aby se národní státy, včetně České republiky, vzdali své zbývající suverenity, protože část už ji nemáme, tak otevřel otázku skutečných cílů Evropské unie, slibované, leč nenaplněné prosperity pro občany České republiky či jejich převážnou většinu, nám předurčeného podřízeného postavení v této mezinárodní organizaci, způsobu fungování a nedemokratického rozhodování v EU a v jejich orgánech a především nevratných důsledků takového rozhodnutí pro náš národ a jeho další existenci. A pokud jde o zmíněný požadavek Angely Merkelové na definitivní odevzdání suverenity našich těch národních států, včetně teda našeho státu Bruselu, vyplývá z něj, že se s ním fakticky obrací na parlamenty členských států EU. A chci k tomu ještě říci, že je přitom nanejvýš vhodné a nutné připomenout jak poslancům, tak i občanům České republiky, že poslanci Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a podobně ani poslanci v jiných zemích k tomu nejenže nejsou oprávněni, nýbrž, že takový krok z jejich strany by byl vlastně zradou. V České republice podle paragrafu 309 a následujících trestního zákoníku, a tedy trestním činem rozvracení republiky podle paragrafu 310. zákona, kdy již jeho příprava je trestná. A z uvedeno vyplývá, že jediným, kdo by mohl o odevzdání suverenity našeho státu do Bruselu rozhodnout, jsou občané voliči, nikoli sám parlament, či dokonce jen vláda. Takže to je na ten úvod a já bych předal slovo panu kolegovi.
Ano, děkuju. Já snad bych tady šel trošičku do toho pohledu z druhé strany a položím si otázku, co vedlo Merkelovou a Macrona k tomu, že podepsali smlouvu společně navzdory všem ostatním členům Evropské unie. Já tady předešlu ještě, že víme, že teda paní Merkelová bude končit a známe i české přísloví, že o té kobyle, která když zdechá, takže nejvíc bije, mám takový dojem, že paní Merkelová se snaží ještě na poslední moment vykřesat něco, co už potom neví, jak bude dopadat s jinými lidmi a tak dále. Ale vrátím se k té Elizejské smlouvě nebo tomu novému paktu.
Cářské.
Ano, protože navazuje vlastně na tu Elizejskou smlouvu, kterou podepsal de Gaulle. A je ironie osudu, že to zrovna je v den 56. výročí právě té Elizejské smlouvy, ta cářská smlouva. Takže řekněme si, o čem ta smlouva jako má pojednávat. Má se týkat oblasti ekonomiky, má se týkat oblasti obrany, nebo respektive chcete-li vojenské oblasti, a má se týkat i oblasti hraniční, příhraniční a tak dále. Já tady si dovolím ocitovat skutečnost, kterou konstatovala známá stanice BBC, která konstatovala, že tato dohoda vlastně opouští ten čerstvý vzduch, který, oni říkají, doposud v Evropské unii vlál. Já jsem ho tam teda nějak neviděl, ale řekněme. A je to vlastně, říká BBC, vyhlášení války všem ostatním členským státům Evropské unie. Pokud toto tvrzení řekne stanice, jako je BBC, tak je potřeba se nad tím jednoznačně zamyslet. A já tady chci vyzvednout zejména jeden kontext. A to je ten kontext té oblasti ekonomiky. Já pominu ty všechny ostatní oblasti, včetně oblastem obraným a tak dále, se určitě ještě dostaneme posléze. Ale nepamatuji si za celou dobu toho, co ta Unie je s námi, nebo co je Česká republika v Unii, že by ekonomické kontakty byly posuzovány v bilaterálních vztazích nebo bilaterálních svazcích. Takže já se zákonitě musím zeptat, je to něco navíc, nebo je to něco nazpět? V jakém kontextu vlastně, v jaké kompetenci jsou tyto dva státy vůči celé Evropské unii? To nedává logiku. Čili co tím oni sledují? My si pak odpověď dáme zase až později, ale je to... Čili v každém případě je potřeba říct, že pakt Merkelová-Macron je negativní zpráva a je to vlastně bilaterální dohoda uvnitř Evropské unie k ekonomice, která nemá precedent. A jestli teda já se odvolám na tu smlouvu elizejskou, jestliže teda de Gaulle podepsal s Adenauerem tu smlouvu, tak to chtěli, nebo podepsali to proto, že chtěli evropský pakt bez Spojených států. Víme, že Francie z toho NATO později vystoupila a tak dále, a tak dále. Já jenom teda chci upozornit, že ta situace, pokud se nám jeví a než se dostanu k tomu, co tam Merkelová a tak dále, tak musím říct, že v roce 2019 nemůže být absolutně přístupná osa Berlin-Paříž nebo osové myšlení Berlin-Paříž pro Evropskou unii jako přijatelná. To za prvé. Za druhé, poměry v Evropské unii jsou v podstatě z pohledu, když se na to podíváme jako nestranicí, v podstatě tristní. Británie odchází, Italové chtějí odejít, tam to zní velice tvrdě, zejména teda je tam ještě ten problém severních Itálie a tak dále. A já tady řeknu jednoznačně, že v Evropské unii chybí důvěra. A jestliže teda Německo a Francie jdou k paktu, kterým chtějí tu suverenitu těch českých států nějak omezit, pak jednoznačně říkám, že tento pakt a to stanovisko Merkelové, které potom prohlásila, jednoznačně k podpoře té důvěry nebo k té důvěře jako takové absolutně nepřispěje. A já znovu říkám zcela zodpovědně, že Evropa nebo eurozóna jako taková, když teď se trošičku zespecifikujeme jenom na tu éru toho eura, takže evropská eurozóna je v krizi a to v totální. A proč teda si položím otázku? No jednoznačně proto, že to euro je nevyvážená měna. zejména teda ten jich té Evropské unie neměl být v eurozóně, Řecko, Itálie a tak dále a tak dále. Ale z čeho to vyplývá? A to se zase dostáváme k tomu, co tady pan kolega inženýr Tichý hovořil, to se dostáváme k tomu, že vlastně i ten trh práce v rámci Evropské unie je nevyvážený. Bylo tady zmíněno, kolik set tisíc se vyvádí z našeho státu do zemí, které tady vlastní obchody, vlastní banky a tak dále, ale ona je to i nevyváženost v té sféře pracovní síly. Když se podívejte na to, jaké se rozdělí v platech, a to nejenom u nás, jako v poměru s Rakušanama nebo s Němcema, ale to je otázka Itálie, otázka nově vstoupících zemí a tak dále. Já plně chápu, to řekl Salvini, když teda hodnotil tu smlouvu, tak řekl, že Macron je mizerným prezidentem. A k tomu se připojili premiér Luigi Mano a tak dále. A Macron zase nazval italskou vládu, že to je vřet na Itálii a tak dále. Já tady nechci ty půdky nějak rozdělovat, nebo nějak, ale řekněme si popravdě, a teď teda o Německu víme, to jsme zažili z hlediska války první i druhé na vlastní kůži. Ale veme si i tu otázku Francie, nedělejme si iluze, že Francie je nějaký stát, který je míru milovný a tak dále. Já vždycky si vzpomínám na to, jak vypadala francouzská reprezentace v 50. 60. letech a jak vypadá teď. Kolik tam přibylo hráčů s jinou barvou pleti, než je bílá. A je to teda vliv samozřejmě koloniálního vztahu Francie vůči těm jeho bývalým koloniím. My jsme tady, myslím, minulý už hovořili o tom vlivu toho koloniálního franku na vykořisťování. Já jsem nedávno viděl na internetu vystoupení nějaké italské europoslankyně, teď si nevybavuji přesně to její jméno, která se k tomuto vlivu toho koloniálního franku věnovala. Mluvila o tom, že Nigérie, Alžír a tak dále, že jsou země, které patří k nejchudším, byť by měly jedno z největších bohatství v rámci Afriky. A položme si otázku, a proč to tak je? No, protože samozřejmě dochází k tomu využívání takzvaného koloniálního franku, kdy tyto země tyto zdroje netěží, těží je nadnárodní společnosti a ty samozřejmě umožňují, aby se dostával vlastně výnos z tohoto do rukou oligarchům a tak dále. A proto tedy jako se ptám zcela zodpovědně, co ta paní Merkelová a vůbec teda to odevzdání té moci tomuto bruselskému Molochovi, co to znamená. Takže víme, že Itálie chce z Evropské unie, chce jít pryč, Británie, ta už z ní míří, ta už je vlastně jednou nohou vykročená. No a teď teda samozřejmě by se mělo jednat o tom všem. Veme si to pokrytectví, které se uplatňuje v rámci té retoriky. Já mám z toho chuti se vrátit ještě kousek dál na to, co vlastně dělá propaganda, že vlastně někdy propaganda zabije víc lidí, než to dělají různí vrazi a tak dále. Já nevím, jestli si vzpomínáte, kdysi dávno, a není to tak dávno, co vlastně všichni mysleli, že šéfem propagandy je Josef Goebbels, ale prosím vás, v té říši německé. Ale já musím říct, že vlastně Goebbels vycházel i z učení nebo z teorie Edvarda Berniese a když si položím otázku, kdo to byl, tak jednoznačně musíme říct, že to vlastně byl synovec Sigmunda Freuda. A ten během první světové války pracoval jako člověk znalý propagandy pro Spojené státy. A co mělo za účel vlastně to jeho zavádění těch propagandistických teorií, které jsme dneska vlastně svědky, které se i dneska dají používat. Je to otázka změnit člověka nebo občana státu vlastně na konzumenta. A to nejenom v oblasti, jako tedy v oblasti materiální, ale i v oblasti politické. Jestliže, já nevím, Bernier říkal, že nekupuj to, co potřebuješ, ale kup to, co chceš, tak v podstatě nasměroval lidstvo k tomu, aby rozvinulo tu otázku spotřeby do úplně jiných věcí, zatímco naši předkové kupovali jenom to, co potřebovali a nezajímali to, co nepotřebují, tak najednou ta situace je posunutá někam jinam. Abych mohl mluvit i o tom, jak na základě této teorie vlastně se dostalo kouření pro ženy v Americe do jakých podmínek a tak dále, ale to teď se chci z toho vyvnout. Já jenom chci skutečně upozornit na to, že třeba i zpráva BIS kritizuje vlastně moderní dějiny v České republice. Že prý se u nás učí podle východních teorií a tak dále. Já jenom upozorňuji na to nebezpečí, že to všechno, co se u nás děje v tom mainstreamu anebo v těch věcech, že to všechno zapadá do toho kontextu, o čem tady hovořil pan inženýr Tichý. Čili skutečně přesvědčit, jako to je cílem té propagandy, a proto já říkám, že teda ten mainstream je v tomto směru s nimi spojený. Dostat ty lidi do područí, aby si buď to nevšímali, anebo aby nereagovali. A já teda musím říct, že zase podle této teorie je pánem situace ten, a myslím, že jsem to už taky tady někdy říkal, kdo zajistí to, co chce prosadit tak, aby to nebylo vidět. A tady to dělá vlastně i ČT a všechny ostatní média. Jo, jako i včetně toho, že jsou tady, já nevím, říkány, že panslovanství a Palacký a tak dále. Takže prosím vás, tady v tomto směru je potřeba to všechno, až se dostaneme k dalším částem, k té paní Merkelové, k těm ultimativním požadavkům, tak tady je potřeba říct, z čeho se vychází. Čili vychází se jednoznačně z toho, že vládnou lidé, kteří nejsou zvolení, a to je jejich umění, že v podstatě svými penězi a prostředky a tak dále vyvíjí tlak na různé vládnoucí skupiny nebo nevládnoucí skupiny nebo nevládnoucí organizace, které prosazují jejich zájmy. Já říkám, že v tomto směru je ta situace velice nebezpečná, že ta Merkelová aspoň teda řekne, o co jí běží. Ale ti ostatní, kteří teda tady zatím jsou, tak se snaží dělat to, aby mohly být pány situace, které chtějí prosovat to, co chtějí prosadit, ale aby to nebylo moc vidět, aby se to stalo, jakoby... Jestli si vzpomínáte, já jsem tady kdysi dávno také hovořil o tom, jak v podstatě se dostávají ty věci navenek, že nejprve se něco vypustí a pak se to komentuje a řekne si, prosím, to je nesmysl, tomu nevěřte. Ale balonek už byl vypuštěn. Za nějaký čas se k tomu vrátí a naváže se na to, řekne, no, nebylo to takový úplně nesmysl, ale dá se o tom uvažovat a pojďme se o tom bavit. A najednou v třetí fázi zjistíte, že je to skutečně už hotová věc. A teď bych to přirovnal na čem, co bylo. Napřed se řeklo kvóty, to je nesmysl, pak se řeklo kvóty, ano, když nebudete mít kvóty, tak vám nedáme peníze a nakonec teda jako se řeklo, dobře, když kvóty neprosadíme, tak prosadíme to, že vám nedáme a tak dále a tak dále. Čili, prosím vás, nic nového pod sluncem, akorát se ty metody všechny opráší, změní se jejich forma a změní se teda, jak působit na to lidstvo. A já potom bych ještě chtěl navázat později, jak teda se jde na to přes děti a přes jinou takovou věc, protože ti lidé už začínají dospělí stříhat ušima někteří, ale někteří ještě pořád ne, takže vlastně se začíná teď vyvíjet největší tlak na naše potomky, kteří se mají vlastně k tomu dostat trošičku jinak. Tak tolik jenom na doplnění pana inženýra Tichého.
Ano.
Já bych k tomu chtěl jenom dodat možná pár slov. Jednak je vůbec zajímavé, ještě k té cářské smlouvě a tak dál, tam vlastně ani jeden z nich, z těch, ani Merkelová, ani Macron, pokud jako je navenek známo, tak vlastně to neměli, tuto smlouvu vůbec odsouhlasenou a konzultovanou s nikým doma. To je jako první věc, takže otázka vůbec platnosti, jestli bude platná, jaký protlačí, protože to by mělo odsouhlasovat v obou zemích parlament, nepochybně, a je potom, je o tom jako úplně ticho po pěšině. Pokud je o motivy, můžeme se sice dohadovat, co určitě, ale může být to, že tady jde ze strany Merkelové, je to určitá snaha o urychlení úkolu loutkovodičů, kteří stojí za ní, aby v podstatě dostal ten projekt aspoň z části do nějaké cílové podoby ještě před svým odchodem z funkce. A za situace, kdy dneska ona vidí, že prostě ty země takzvané východní, faktické střední Evropy, řekněme V4, že tam to nepojde tak jednoduše, proto se teda snaží udělat to, že oni jaksi půjdou příkladem, vytvoří jakýsi dvojblok nejdříve, Německo, Francie, Francie, Německo, chcete-li, a pak a s představou, že teda Evropská unie těmto zemím bude zejména dávat peníze, bude sypat peníze tam do těch příhraničních regionů, jak už slibovali, co tam jim tam všechno postaví a tak dále a tak dále. Ostatní to budou platit, to jako je takový detail, to ještě zřejmě nemají jako dostatečně vyjasněné. A budou mít představu, že tímto způsobem to bude fungovat, ale uvědomme si jednu věc, že Evropská unie je pouze mezinárodní organizací, to není stát. Lidé si to možná pletou, nebo to nedoceňovali, to není stát. Nedávno jim to, já už jsem to říkal, myslím minule, v pořadu, kdy jim to nechali vícem v podstatě na tvrdou, jak se říká, s prominutím sežrat Američané, když se kondoloval, byl teda diplomatický protokol, jak se mají ředit při té kondolenci na pohřbu George Busha staršího, no a velvyslance Evropské unie přeřadili až na úplný konec toho průvodu s tím, až za všechny ty vyslance a velvyslance těch dalších zemí, s tím, že mezinárodní organizace jdou až po státech, protože ta mezinárodní organizace bez ohledu na její velikost je méně než stát. Čili to by znamenalo jednu věc, že by to mohl být jakýsi, řekněme, předstupeň vytvoření Evropské unie, zatím jako velmi okleštěné, tedy formou těchto dvou států, pokud by tam oba dva ty státy šly příkladem a předali tam teda tu svoji, nebo ty zbytky té své suverenity, aby vůbec Evropská unie nějakou suverenitu nabyla. Ona totiž do dneška žádnou nemá. A to není, to je zásadní problém. A to není otázka toho, jak mají velký dům, jako kancelářský, administrativní budovu, kolik je tam lidí. Pořád je to pouze mezinárodní organizace. A toto je velmi významné, protože bez toho oni se nedostanou dál. A to je taky jeden z důvodů, proč vlastně ta Evropská unie usiluje o předání suverenity těch členských států, aby teda tímto aktem tu suverenitu jako stát sama nabyla. To není prázdný pojem. S tou suverenitou na ně přechází i tedy právo k území těch států, k jeho ochraně a tak dále a tak dále. Přičemž si musíme uvědomit, že pokud teda pokud ti obyvatelé členských zemí Evropské unie tu suverenitu těch svých zemí nevzdají, nebudou proto ji odevzdat, tak ji nemůže Evropská unie namísto těchto zemí nabít a nemůže se teda ani stát sama, tedy státem nebo říší v pravém slova smyslu. Takže i nadále zůstane mezinárodní organizací. A to je jako velmi, toto je jako velmi důležité, protože není jiná, zatím je představa taková, že vždycky všechno procházelo prostě, ať už prostřednictvím dotací, nebo slibováním funkcí a tak dále, nebo tlakem na ty členské země. Vzpomeňme si, když měl Andrej Babiš vzít jako jednu z parlamentních stran do vlády, měl vzít SPD, tak mu Merkelová řekla, tak to ne, to neexistuje a tak dále, čili tady ten nátlak je. A tady to znamená i jednu věc, že teda dneska je představa taková té Merkelové, že teda tohle udělají v tichosti parlamenty těch členských zemí, ať už teda na bázi korupce, zastrašování nebo čehokoliv, a to bez vědomí a souhlasu svých obyvatel. V tom je to hrozně nebezpečné, protože ti lidé, pokud by k tomu došlo, tak ti lidé ani nevědí, co s nima bude, rozhodně už to nebudou žádní Češi, žádní Francouzi, Španěle a tak dál. Budou to jakýsi euroobčané, ale kteří budou promíchaní tedy s těmi, bude vytvořena ta nová světlehnědá rasa podle Kutnhove Galergieho s tím IQ, s cílem snížit to IQ na 90, s cílem teda snížit teda tady životní úroveň, spotřebu lidí a tak dál a tak dál. A oni vlastně ani nevědí, vlastně komu ji dávají, to není Evropské unie, ta Evropská unie je jenom nástroj. Když si pak vemete dál, pak se k tomu ještě asi zřejmě dostaneme v další části pořadu, že, mimo že Evropská unie má nějaké orgány, ten Evropský parlament, ten se sice skládá ze zástupců členských zemí, ale víme, když tam někteří naši europoslanci říkají, že když teda se dostanou ke slovu, takže je 11:30 večer, nikdo tam dohromady není a nikdo neposlouchá. Takže to je bez ohledu to je na to, co říkají. Takže to je jako jedna věc, že už je dávno rozhodnuto o všem. Čiže oni vlastně fungují jenom jako dobře placený nebo přeplacený fíkový list. Další věci, Evropská komise, víme, nedávno, minule jsem tady, myslím, hovořil o tom, jak to bylo, když vlastně měl být jako eurokomisař střídán Tusk, takže tam Poláci přišli s jiným, kdo by ho měl po skončení jeho období nahradit, tak se ukázalo, že řekli prostě ve vedení Bruselu, toho si vemte zpátky, nám Tusk vyhovuje a stal se prakticky evropským prezidentem. Jo, nebo prezidentem této mezinárodní organizace. On to není evropský prezident v pravém slova smyslu, protože oni nemají právní subjektivitu. To je jako další věc, kde nás teda tady matou. Takže ty evropské země do toho nemají co mluvit a ještě si představte, že Evropská centrální banka je vlastně z těchto orgánů vyčleněná, má samostatnou subjektivitu právní, prakticky nepodléhá ani Evropské unii a tato by měla řídit jednotlivé teda ty centrální banky a další banky, ale zejména ty centrální banky jednotlivých členských států. A jaká je skutečnost? No ukazuje se, že v podstatě ona je, sice má řídit, ale nad ní vlastně, že jsou v podstatě šéfové nebo podílníci v některých z těchto bank, říká se tomu Gang 30, kteří vlastně jsou nad ECB a ECB je téměř nad Evropskou unií. To znamená, že když si toto pospojujeme a budeme tady vyprávět o tom, jak máme předat naši suverenitu a v podstatě sami sebe do roku Evropské unie, tak vlastně se pak ukazuje, že vlastně přesto teda jednak, že ta Evropská unie z toho bude říše, pak z toho bude chalifát a já nevím ještě co, ale zatím za vším je vlastně úzká skupina lidí, to se vracíme, vážení posluchači, do nevolnictví. Akorát tam to nikdo neřekl. A toto je prostě potřeba vidět, jak to celé dopadne. A všimněte si, že opět tady to postupuje salamovou metodou. Hezky po krátkých etapách, hezky od patníku k patníku. A pak zase k dalšímu patníku. A tak dál. Ale až to odevzdáme, nedej bože, když to odevzdáme, tak pak už na to nebude mít vůbec žádný vliv. Čili teď je rozhodující etapa, teď je rozhodující doba, teď je prostě potřeba si teda svoji, ty zbytky té státní suverenity si obhájit a udržet, protože s tím odevzdáme úplně všechno. To je také ten důvod, proč vlastně tomu věnujeme tolik času, prostě proto, protože je to skutečně, je to věc naprosto, naprosto zásadního významu. Ať se to třeba nezdá a ať o tom v dnešní době vůbec nikdo nemluví, což už samo o sobě nápadně divné. Takže předám zase slovo.
No, já jsem chtěl jenom, když tak zmínit, že zkrátka takhle nám to podávají média, že jo, no, zase ty papoušci zvaní politici. Máte tady tu Evropskou unii, máte tady toho prezidenta, máte tady vlajku evropskou, máte tady hymnu. Takže on se vytváří uměle, ale cíleně dojem, že to vlastně stát je, že ano. A uvádí se lidé cíleně v omyl, tak aby si řekli a posadili se na zadek, že s tou Evropskou unii nic neuděláme, musíme, přece máme v té naší ústavě, že ano, nějaký ten článek, který tam je, že zkrátka podléháme těm mezinárodním smlouvám a takovýto věci. A na druhou stranu tady zase vidíme, jak bezhlavě, bezúzně přijímáme kdejaké nařízení, vyhlášky, předpisy z Evropské unie a nikdo se tady nad tím nezastaví, nepozastaví. Všichni akorát řeknou, jo, je to nařízení z Evropské unie, tak musíme do 2 let to zapracovat do našeho zákonodárství. A přesně takhle to funguje. To je jenom za mě, aby si lidé uvědomili, že zase ta média a politici mají tu ohromnou moc, protože zase oni sází na to, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, že ano.
Ale tady já bych chtěl posluchačům ještě jednou zdůraznit, že tady nejde o přebírání nějakých sebevíce nesmyslných zákonů nebo předpisů Evropské unie, kde jsme se zavázeli, že budeme automaticky jaksi začlenovat do našeho právního řádu. Tady jde o něco, co je o mnoho stupňů výše, to je jiné. A to jsou věci, o kterých ani ten parlament nemá vůbec právo rozhodovat. Protože tady jde o naše bytí a nebytí a to je úplně něco jiného. Protože v souvislosti s tím požadavkem té Merkelové je potřeba si uvědomit, že státní suverenitu mají historicky podle platného mezinárodního práva národní státy. To za prvé. Za druhé, k té suverenitě patří i území příslušného národního státu. Za třetí, Evropská unie je pořád jen mezinárodní organizace, která nemá žádné vlastní území ani národ, a tedy ani suverenitu, aby se mohla stát státem než kvůli euroříši. A pokud členské země vyhoví požadavku Angely Merkelové, pak dojde teda k tomu, že odevzdanou suverenitu a s nimi související území příslušného státu nabíde Evropská unie, zatímco dotyční národní státy ztratí a přestane být státem. Jako obaj mít nemůžou, může mít jeden. Jo? Buď stát, nebo unie. Stát jí má, pokud jí předá, řekne se jí, no tak jí nemá on končí ten stát a má jí unie. A občané takového státu tedy ztratí ochranu státu a národ se stane pouhým národnostním etnikem, určeným plánovitě za daných okolností k likvidaci, jeho promíchání s tím dovezeným muslimským obyvatelstvem z blízkého středního východu a z Afriky za účelem vytvoření té nové světle hnědé rasy s tím průměrným IQ 90 podle plánu Kudunajeva Kalergiho, jak jsme viděli na ČT2 tu na Livárnu ohledně rodiny Kudunajeva Kalergiho. A co si teda vzali do svého projektu právě ty světoví globalisté. A je nesmyslné, zcela nesmyslné stanovisko Eurohujerů a jim podobných ohledně naplnění podoby Evropy, plánované světovými globalisty, co by nositeli konceptuální moci jako jediného státu a tedy jejich záchrany na úkor národních států. Protože jde o to, že Evropa ani Evropská unie na rozdíl od národních států jako stát nikdy neexistovala a není teda co zachraňovat. Nemůže to zachránit něco, co nikdy neexistovalo. To je zase lež. A není tedy proč to zachraňovat, zvláště jestliže si uvědomíme, že ta připravovaná euroříše má být přestupní stanicí do toho evropského islámského kalifátu. A prostě pokud někteří naši občané chtějí žít, no tak ať se do těch příslušných muslimských zemí odstěhují a nezatahují do toho nás ostatní národ. A ti mnozí naši politici, kteří dneska prosazují nespochybňování naší účasti v EU, se tak nejpozději v souvislosti s tímto ultimativním požadavkem Angely Merkelové dostávají na rozcestí a z něhož vedou pouze dvě cesty. A to znamená tento požadavek Angely Merkelové odmítnout, pak ale budou mít dost obtížné moci dále prosazovat nespochybňování naší účasti v EU, neboť by ztrácelo smysl, protože už to bude fakticky překonané, už to je, teď jsme na té křižovatce, o které už jsem se kdysi opakovaně zmiňoval, že se řídíme velkou rychlostí na křižovatku a místo toho, aby jsme se dívali, která je hlavní, která je vedlejší, kde je zelená, není tam zelená, kam z té křižovatky, takže se díváme a ztrácíme čas neustálými pohledy do zpětného zrcátka, pozorujeme krajinu ve zpětném zrcátku, takže na té křižovatce dneska jsme. Tak znamená, že teda buď teda odmítnout, ale pak teda nemá smysl ten požadavek té Merkelové, pak teda jako nemá smysl dále prosazovat nespochybňování naší účasti v EU, to by ztrácelo smysl, anebo podpořit, což znamená tedy, že tak současně spochybníme i teda naši státní suverenitu, což je ve svých důsledcích páchání vlasti zrady podle toho citovaného paragrafu 309 a následujících. Včetně teda 310 rozvracení republiky a paragraf 315 zneužití zastupování státu. To je pro ty politiky, kdy teda trestnou je už samotná příprava. A ta celá situace už není dál o tom, že my jsme občany České republiky, která je členem mezinárodní organizace pod názvem EU. Podle toho požadavku té Merkelové je to nově již o tom, že Česká republika má být zrušena a její občané se mají stát za blíže neupřesněných podmínek a bez státní ochrany, protože stát už nebude, členem euroříše. A ta euroříše má být blízké budoucnosti přeměněna na ten evropský islámský kalifát. Čili jde tedy vlastně o další postupný krok toho dlouhodobého plánu světových globalistů realizovaného prostřednictvím jejich nástroje, kterým je Evropská unie. A ve druhé světové válce to byl Hitler, kdy to bylo násilně, po druhé světové válce k jejímu konci se přišlo na to, že teda když nešla metoda biče, takže půjde metoda cukru. A vlastně víme, kdy vznikala teda vlastně ten předchůdce té Evropské unie, kdo byl v čele, kdo byl prvním předsedou a tak dále a tak dále. Že to byl zasloužilý nacista, který tam nějakým nedopatřením vlastně se vyhnul teda norimberskému procesu a podobně. A v tomto případě teda nemá ani parlament, ani vláda či prezident právo rozhodnout o odevzdání naší suverenity Evropské unii, a tím ani o definitivní likvidaci našeho státu. To znamená v tom důsledku teda naší státnosti, národa, jazyka, historie a tak dál. A odevzdat tu státní suverenitu v celém rozsahu funkcí a úloh znamená podřídit své životy zcela cizí a navíc ještě nadnárodní moci, což znamená konec demokratického právního státu, zničení vlastního národa ve prospěch cizích politických a ekonomických sil a ve prospěch utvářející se světové vlády. Znamená to i ztrátu našeho historického území. A vzpomeňte si jenom na jednu věc, když místo Staatsgrenze ty patniky, tak tam byly Landesgrenze a podobně. To se všechno připravuje dlouhodobě. Třeba to vzpomeňte na německé hranici, zemská hranice místo státní hranice, jak tam vyměňovali patniky. A pokud zastánci odevzdání státní suverenity u nás žijí v nějaké chimerické představě, že tímto postupem se dostaneme do lepšího světa a že budeme žít ve svobodné společnosti a blahobytu a že plánované evropské impérium má dostat přednost před demokratickým národním státem, tak je třeba takovéto představy v diskuzi vyvrátit. Čili jde o to, aby byl v podstatě k tomuto tématu za pomoci státu, teda aby bylo vlastně nastoleno teda vůbec řádná diskuze, řádná veřejná diskuze a aby teda byly teda dány na stůl argumenty a nedošlo k tomu, že bude vlastně zase dopředu, budou místo toho lidé mateni různými lžemi, polopravdami a tak dál. A ještě snad k tomu parlamentu. Víte, vnucuje se otázka, jestli ti poslanci, senátoři jsou vůbec schopni rozlišit a uvědomit si, že v tomto případě, jak jsem říkal, jde o něco kvalitativně zcela jiného, než teda je jenom přejímání nějakých zákonů. A zda jsou si schopni uvědomit si včas, co vlastně se v tomto případě od nich požaduje, o čem by to vlastně měli rozhodovat. Že jim samotným takové právo nepřísluší, neboť nejde o zákony či vyhlášky EU, nýbrž o další existenci České republiky a našeho národa jako takových. A že v tomto případě musí rozhodnout sami občané České republiky, nikoli v parlament. A za tímto účelem prostě je potřeba takovouto debatu vůbec jako svolat, protože tak, jak to zatím vždycky fungovalo, že se místo toho udělala nějaká kampaň na úrovni reklamy na prací prášky a podobně, tak tohle není možné. To znamená, že ten parlament a vláda by měli ty občany sami řádně informovat a to včetně důsledků z toho pramenících. Nakonec, když už tam máme takové lidi, kteří podléhají, ať už jsou důvody, jaké chtějí, různým tlakům a podobně, není přece i pro ně nic jednoduššího, než říct, podívejte se, my jsme teda tady, jsme to podrobili řádné diskuzi, což je celonárodní diskuzi, protože jinak to ani nejde. A ti lidé jsou proti. A tak jako, ať se na to vymluví, ty tady v podstatě mají i tuto možnost. Protože tady jde skutečně otázky zcela zásadního klíčového významu pro další existenci našeho státu a našeho národa a jeho kontinuity. A už teda, jak jsem říkal, že ta skutečnost, že o celém ultimátu té Merkelové u nás je nápadné ticho, tak to vzbuzuje silné podezření o tom, kam řešení celé věci směřuje a vyvolává to nutně i apel na občany, aby se začali celou tou záležitostí v zájmu svém a svých rodin urychleně a intenzivně zajímat. A já se jenom na závěr už budu končit, protože zase jsem mohl předat slovo dál, tak já si myslím, že i teda ten spolek, teďka, který se snaží udělat Merkelová s Macronem, má jaksi přispět k tomu, aby se tady s celou tou záležitostí pohnulo a aby teda řekli, ano, my tady vytváříme Evropu prvního, nebo Evropskou unii, nebo část Evropské unie prvního stupně, to je to tvrdé jádro a teďka ostatní se snažte, abyste toho nedohnali, než bude pozdě, pak budete v té druhé skupině. Ne. Prostě není potřeba být ani v jedné, ani ve druhé, protože to je buď rychlá nebo pomalejší zkáza, je prostě potřeba odejít. Ale podrobme to, teď je otázka, jak odejít a tak dál, k tomu se pak dostaneme asi v dalších částech, dneska nám to nebude prostor, ale teď se jako pobavme o tom, vlastně jak vyřešit tuto záležitost, která se týká toho požadavku té Angely Merkelové a který je prostě potřeba odmítnout. Předávám slovo.
Já trošičku si ty zase zahrají s pojmy. Všimněte si, jak se mění strategie i taktika těch řekněme by Evropanů nebo těch toho silného jádra. Nevím, jestli si vzpomínáte někdy před možná 2-3 měsícema byl v televizi v 24. ekonom měl proti sobě měl pana doktora teď mě to vypadlo Grigara a ten jako tam mu nanesl, že je potřeba, abychom se dostali do toho jádra evropské zóny a tak dále a tak dále. A Ševčík, a myslím si, že to byla jeho labutí píseň ve 24 nebo v České televizi obecně, myslím pana docenta Ševčíka jako z ekonomické fakulty, tak tam řekl analýzu, jak vypadá to jádro té Evropské unie. Ukázal tam, jak vypadají jejich ekonomiky a tak dále. A hned tam samozřejmě neopomenul říct, jak vypadá ekonomika Číny, ekonomika Indie, ekonomika Ruska a tak dále a tak dále. Od té doby jsem ho tam neviděl a myslím si, že už tam ani nebude. Ale chci jenom říct, jak se tady s náma hraje za toto období, jak se manipuluje s pojmy. Já jsem si vzpomněl na v této souvislosti na Dwighta Eisenhowera, který myslím poprvé použil ten výrok o vojensko-průmyslovém komplexu a jako hovořil tam o celé řadě problémů, které jsou spojeny s NATO a tak dále. Víme, kdo to byl Dwight Eisenhower. A nakonec on kdysi v těch letech kolem těch 60. tam hovořil i o tom, když tam proti němu vystoupil Martin Luther King, že to byl v podstatě extremista a tak dále a dneska má King bistu v kongresu. Když se podívám dál, jak všichni se snaží říct, že to je fake news a že jsou to zprávy a tak dále a tak dále, tak jsem si přečetl nedávno zase jednu knížku o Židech a tam jsem se dozvěděl vlastně, že Židé, když narazí na spasitele, mám na mysli INRI, Jezus Nazareticus Reus Judes, tak také říkají, že to zprávy o něm a v podstatě, že to jsou nějaké fake news. Já se musím zeptat zcela sám pro sebe, když zase si vzpomínu na tu zprávu, to je vždycky, jsou naše dějiny fake news? Nebo kde je hranice mezi pravdou a fake news? Jak se nám snaží rádo by ti lepší lidi a některé mainstreamové prostředky zdůraznit? My víme, že ten přechod mezi fake news a pravdou je asi velice tenký a v podstatě se liší jak dobou, tak vším možným. Ale já se dostávám k tomu jádru pudla, který teď chci říct. Abychom mohli věci úspěšně a rozumně řešit bez... Já jsem pro dialog, já jsem pro mluvení spolu a tak dále. Ale aby tohle to všechno mohlo být, aby ten dialog mohl být, je nutná svoboda myšlení. A nemůže být někdo, kdo nám bude vykládat, co je správné si myslet a co není správné si myslet. Nemůže být někdo, kdo nám bude vykládat, že tyhle ti dva myslí to nejlepší a my všichni ostatní jsme zaostali a já nevím co všechno. Čili já si kladu další otázku, co jsou to fakta? Já ze své zkušenosti vím, že fakta jsou věci, které jsou nespochybnitelné. Ať už to souvisí se světem, ať už to souvisí s tím, co jsem viděl, zažil, nebo co někdo vytvořil a tak dále. Čili jsou to nespochybnitelné věci. Ale já se musím zeptat, je nespochybnitelné to, že se uzavřel pakt Paříž-Berlín? Nespochybnitelné to je, že ho podepsali. Ale k čemu to vede? Má to vést k tomu, že se bude v té Evropě mít normální... Mě to evokuje to, jak teď se rozdává ta ekonomika s autama, že všichni chcou elektroauta, což je kravina jak blázen, protože, ale to k tomu nechci, ale zase, čili se ptám, a já se dostávám k demokracii. Jak se teda má měřit demokracie, nebo může se vůbec demokracie a to, co nám nabízí Merkelová a Macron, dá se to něčím měřit, nebo je to vůbec měřitelné? Když jenom ten fakt, že zhruba 20% lidí má zhruba tu plnou demokracii v Evropě, mluvím o Evropě. Říká se, že nejdemokratičtější státy jsou Švýcarsko, Dánsko, Švédsko. A teď se samozřejmě musím zeptat, co Česká republika. A no. Jakou má demokracii? Mám na mysli teď oblast ekonomickou, mám oblast na mysli politickou. Jaké má plusy, jaké má minusy? A vůbec položit si otázku, je demokracie třeba i ve Spojených státech amerických?
Ten rozdíl. Samozřejmě, že by to chtělo rovný přístup, že ano, ale pokud nejste předvolení a předvybrání třeba do parlamentu, kde se tedy, nebo do poslanecké sněmovny, kde se tvoří zákony, tam ale jenom, zákonodárná, tak nemáte možnost, že ho si tam vůbec dostat.
Mě to vede k tomu, že třeba ti Američani nemají lékařskou péči, nemají na ní nárok, neplatí se tam tak dále. Čili já se domnívám, že je doba, která musí vykrystalizovat v těch základních procesech. A to ovlivňování těch nevolených, těch bohatých korporací, kteří ovlivňují volby, rozhodování už zvolených a tak dále, že je nyní čas skutečně, aby se lidé, lidově řečeno, zmátořili a aby si řekli, co chceme a co nechceme. Protože nevím, teď možná se k tomu dostaneme taky, že teď probíhá nebo probíhal to Světové ekonomické fórum v Davosu, to můžeme se k tomu dostat až v té druhé části, ale řekněme si jednoznačně, že aby se dosáhlo nějaké rovnovážnosti ve vztazích, v jednání a tak dále, chudí, bohatí, vládnoucí, nevládoucí a tak dále, aby se dostalo k otevřenosti veřejného prostoru, na to musí být skutečně konsenzus, na to musí být dohoda, to se nedá nadiktovat. A tady tohleto všechno, zase když se vrátím k té činnosti Merkelová a Macron, to je diktát. To je jako, to není, kdyby to mysleli skutečně svědomitě, poctivě, tak řeknou, ano, máme tento a tento návrh a dáváme k diskuzi. a vyjádřete se, udělejte si, já nevím, referenda, udělejte si co a tak dále. Ale toto je partizánská válka se vším všudy. A já zákonitě musím teda říct, že u nás je tendence uzavírání, nebo chcete-li k cenzuře, veřejného prostoru. Čili, a to není jenom u nás, to je i všude jinde pozorovat ve světě. A toto my přece nemůžeme dovolit. My musíme tyhle ty věci diskutovat a musíme se skoro každého zeptat, jaký máš na to názor. A nelze teda to nastolit jako fakt a teď, když do toho nepřistoupíte, tak vám ujel vlak a jste hotoví, nemáte nárok a tak dále a tak dále. To je přesně to, co v podstatě nemá nic společného s demokracií, nemá nic společného v podstatě s lidstvím.
Jestli k tomu mohu něco, protože asi za chvilku budeme muset přejít k té druhé části a tady k tomuto tématu pokračovat příště, tak jenom chci připomenout několik věcí. Tak tady padlo třeba jedna z demokratických zemí, Švédsko. Je ještě? Už není. Už se tam teďka prosazuje šaria. Jako naplno. Ve Francii máte titulky, jak tam mizejí ženy z ulic, protože už tam přestávají pomalu ženy chodit samotné na ulicích. V Dánsku přijdou do kavárny, muži už tam nesedí pohromadě u stolu se ženami a podobně. To je ta demokracie. Vemte si další věc. Útoky na sexuální menšiny. V těch islámských zemích tam prostě geje schazují ze střech. To tady chceme mít taky tohle. A to má být ta demokracie. Nebo je ta demokracie jenom krátkovým heslem a pak bude mít jiná hesla. Pokud tady budeme islamizováni, no tak jako jakákoliv demokracie padá. A teď se podívejte, jak náhle, plíživě se začíná zákon šaria na západě postupně prosazovat i do legislativy neoficiálně, ale do používání prostě při soudních rozhodnutích. Vemte si to, že už tam máte islám, že už se tam zakládají islámské strany a že už někde jsou v parlamentě. A tady já bych chtěl apelovat na všechny naše občany, na voliče. Vážení, než se zvednete z gaučů, tak tady bude, když to takhle bude i tady, nedej bože, tak tady bude mít většinu a bude sestavovat vládu islamisté. Jenom prostě, než vy se jako rozhoupete a než se zvednete z gaučů a udělají to normální, legální cestou. Tohle je prostě potřeba si uvědomit, kam ten svět spěje. A pokud ještě od toho pana Grigara, víte, je škoda, že někteří lidé se nezabývají tím, co umí a mluví do něčeho, o čem nemají buď sebe menší ponětí, anebo prostě to dělají z nějakého, nevím, jakého zájmu, buď chtějí být takzvaně in, nebo čekají nějaký prospěch, já nevím, to nechci jako tvrdit. Protože na to by byla otázka, podívejte se, pusťte si videa, jak to vypadá na západě, to je třeba teď to, o čem jsem mluvil, co tam chcete pro Krista Pána dělat na tom západě, že tam tak jako spěcháte, že tam chcete být. Ať se zpamatují ti lidé, když se to všechno dávno změnilo, to pozlátko je pryč a to mně připadá jako někteří ty romantici, kteří teda jsou sice už dospělí, ale pořád jsou tak jako v duších ty kovbojové a tam někde prohání po té prérii ty indiány a hraje k tomu nějaká tklivá westernová hudba. Teď to je dneska, ta situace je úplně jiná. Dneska, ať se podívej, jak vypadá Detroit, ať se podívej, jak vypadají další města, my k tomu taky spějeme, protože tím, co jsme nadávali na minulé zřízení, které tady postavilo to či ono, tak jsme do toho nedali ani korunu, v Praze nám padá jeden most za druhým, po tom mostě u té Stvanice teď se bude strhávat železniční most, který šel na pod Vyšehradem a takhle to bude jedno po druhém, protože v podstatě tady jsme nedělali nic jiného, než že někteří z nás tady vyžrali celou majetkovou podstatu, kterou teda tady budovali generace, včetně toho předchozího režimu, a nás, kteří jsme v něm pracovali jako dříve narození. To je jako realita. Nikdo do ničeho nic nedal, žádnou korunu. A takhle to vypadá. Podívejte se, kolik se dříve postavilo dálnic a jaká je teda slava, jestli máme tady někde postavit 5 kilometrů. Teď se na to podívejte, jak to vypadá. A tohle to si lidé prostě musí uvědomit. A stejně tak, jako jak se dříve, ano, určitě se kradlo taky, protože Čech jako bohužel, a nejsme jenom samotní, ale podívejte se, za kolik bilionů se tady rozkradlo majetku po roce 89, čili ten majetek tady musel být, a někdo musel vytvořit. A podívejte se, kdyby dneska se to mělo změnit, tak co by ty další, kteří přijdou tady po těch, co by mohli ukrást? Jedině ty jejich dluhy, které nedělali. To je prostě potřeba vidět a to je prostě potřeba si srovnávat toto. A to je jako neoddiskutovatelný fakt. Tady po těch, co dneska jsou vlastně, řekl bych, hlavní viníci toho stavu, který je, no tak jako po nich tady žádný majetek v bilionech nezůstává. A ten, co oni mají, tak mají dávno ulitý prostě někde mimo. A tady vlastně už nám nepatří téměř nic a máme všechno na dluh. Jo? A teď vyprávím, jak jsme na tom výborně, jak jsme se nikdy neměli. Vždyť to není pravda. Ať se lidi podívají na počty exekucí, které jsou kolem milionu skoro, ať se podívají na počty bezdomovců a tak dále. Vždyť to jsou věci, které tady nikdy nebyly. A lidé ještě nechápou, když ještě některým se dneska dobře daří, takže že zítra se mu bude dařit méně dobře, pozici ještě méně dobře. Protože to je trend, ke kterému to celé samozřejmě směřuje. A je to cílené, protože ta Evropa měla vysokou spotřebu, protože měla vysokou úroveň, tak je prostě potřeba ji cíleně snížit. Snížit ji. Takže dělat si tady nějaké velké sny o tom, jaké to bude a co bude. Podívejte se, když jsme vstupovali do Evropské unie, prosperita, bezpečnost. Jak je to s tou prosperitou? Když se dneska podíváte na Čínu, tak má 11x, to je mimochodem, to konstatuje ten docent Ševčík, tak má 11x tak vysoký HDP, jako máme tady průměr v Evropské unii, roční. 11x. Když se podíváte na některé věci, jak tady jsou ty země mnohé zadlužené, o Spojených státech ani nehovořím, a když se podíváte třeba na Rusko, které nedávno se vyplatilo z dluhů, protože pokud si chce postavit teda vymanit se z té světové dolarové pyramidy a aby je tam jejich centrální banku neměli pod svým řízením a komandem, aby je tam neměli globalistické organizace typu Mezinárodního měnového fondu, ECB a světové banky, no tak se musí vyplatit. A tady na to je prostě potřeba se soustředit. A když my si někdy připadáme jako v té Venezuele, za chvilku se na to dostaneme. Na jedné straně my tady máme, samozřejmě co se dá ukrást, tak už tady nemáme, ta Venezuela ještě má, ale protože to měla víc, ale my tady máme přes 2 biliony korun přepočtu, tady máme v eurech u České národní banky a na druhé straně máme dluh zhruba 1,7, teď se uvádí podle posledních čísel asi 1,622 bilionů korun, no tak pro Krista Pána, tak proč se nevyplatíme? Proč jsme v tom chomoutu dál? Proč si dál půjčujeme, platíme z toho úroky? To je jedno řešení. Druhé řešení, jak ty peníze použít, je tedy použít je tak, že za ně koupíme zlato, to zlato, které jsme si nechali rozkrást. To je druhá varianta, protože to zlato bude potřeba a to zlato se bude zhodnocovat. Ani to neuděláme. Třetí varianta je dát teda něco do toho důchodového systému, ale ne, že se to jenom projí, ale že prostě z toho účtu, že než se tyto peníze použijí, takže třeba půjdou do státních infrastrukturních investic, aby teda se v tom takzvaně otočili a vidělo to další peníze, zhodnotili se. Nerozkradlo se to. Ani to neuděláme. Prostě máme to tam, sedíme na tom a na druhé straně si půjčujeme, děláme dokola další dluhy a platíme z toho v 10 miliardách. Tak z toho platíme úroky. Nevím, jak je to teď, ale před nějakou dobou, tak byla obsluha státního dluhu byla na úrovni 80 miliard ročně. 80 miliard korun jsme platili na úrocích. Za něco, co můžeme vyplatit a vůbec si nemusíme půjčovat. A těch 80 miliard mohli dávat na klokánky a tady důchodcům a na sociální bydlení, na výstavbu a na další věci. Nedávají. Proč nedávají? Na to by se ty lidé měli ptát. Neptají se. Nevědí o tom, neptají se, nevím. Ale je, toto je prostě potřeba dělat. Čili to znamená, že je prostě potřeba přejít na systém, tedy, kde teda budou nejenom náprava tady v těchto systémových záležitostech jako takových, o kterých teď jsem hovořil, ale také i pak další záležitosti typu participace třeba zaměstnanců na vytvářeném výsledku, že tady nejde jenom o tom zvýšení mest, ale aby třeba se staly, ať už třeba formou nějakých podílů v družstvech nebo zaměstnaneckých akcí, aby teda oni se vlastně stali i vlastně jakoby spolupodnikateli, to znamená, že kromě svého platu nebo mzdy dostane ještě podíl z výsledku, pokud ten výsledek bude vytvořen. Toto je cesta, která by někam vedla. Ale to, co děláme, mně to připadá jako prostě tady jsme bezradní, čekáme vždycky na nějaký povel, ale hlavně musíme držet neustále tu hlavu v komoutu. Nesmíme z něj vyndat, až bychom mohli. A to je prostě, to jsou věci, kterým je prostě potřeba se zabývat a tlačit na ně. Krom teda toho, že aby to celé mělo smysl, tak jako prostě musíme zůstat státem.
Tak.
Já jenom teď plním to, co říkal k té ekonomice, že jsem se tady už zmínil o tom, že teda bylo to Světové ekonomické fórum v tom Davosu. Můžeme k tomu mít celou řadu připomínek a tak dále, ale jednoduchý fakt, který tam byl řečen, a to je teda pecka, že asi zhruba 26 lidí má stejný majetek ve světě, 26 lidí, jako celá druhá polovina lidstva. Čili oni tam konstatovali, to jenom jako ty po všechny věci, že bohatší se stali jenom bohatí, ale chudí, že se stali vlastně chudšími. A tam samozřejmě rozebírali tu majetkovou nerovnost a tak dále. A já jenom to tady dokládám, abych doložil to, co říkal pan inženýr Tichý, že skutečně teda ta nerovnost, ta majetková nerovnost je úžasná, a nebude jinačí, nebo nebude lepší. Vyplývá to i z toho, proto i teda se spojují ti dva, o čem jsme tady dneska mluvili. No a když se tam začalo mluvit v tom Davosu, můžete si to všichni najít, o té globalizaci a o revoluci, nebo o té průmyslové revoluci 4.0, takže vlastně se zjistilo, že ten techno-optimismus, který měl z toho jednání vyplynout, tak vlastně se někde ztratil. A tam je třeba podotknout, že třeba na tom fóru v tom Davosu nebyl Macron, že? A tam co z toho vyplynulo jenom některé takové momenty k tomu, abych doplnil to, co říkal pan inženýr Tichý. Elity jsou v pochmurné náladě. A to proto, že tam bylo konstatováno, že nejlépe jsou na tu 4.0 připraveni Číňani. A další závažný moment, který tam zazněl, a to je taky velice zajímavé, že globalizace ekonomice nepomohla nebo nepomáhá. A že tam teda bylo řečeno, že by se mělo stát, že se bude pomáhat těm poraženým nebo těm slabým státům takzvanou inkluzivní ekonomikou, ale v podstatě se konstatovalo nebo se tam nepřímo řeklo, že vlastně svět poražené nechce, že svět chce jenom vítěze, a to i v oblasti ekonomiky. A potom zajímavé, co tam ještě z toho, co mě zaujalo, bylo, že se konstatovalo, že by se měla posílit úloha vlád. A nemělo by se, a to je zajímavé, nechat rozhodování na oligarších. A čili z toho mi jednoznačně plyne, o čem tady dneska mluvíme, že vlastně my se musíme naučit, a já jsem tady chtěl mluvit i o těch dětech, ale ještě zatím na to není čas, že my se musíme naučit, že musíme v první řadě myslet na svoji vlast, na sebe, a potom teda můžeme se zapojit do té mezinárodní nějaké spolupráce. Není to sobectví, ale je to nezbytnost. Čili propojení světa nelze chápat jako ten globalismus jako pozitivní faktor. Konec konců, když si vememe, on to Trump taky říká, že říká America first, jako a tak dále a tak dále. A je teda z toho potřeba říct, že ta multikulturální dohoda vlastně, nebo multilaterální dohoda, která se měla v tom Davosu vytvořit pro tu oblast ekonomiky, tak tam vůbec žádná nevznikla. A je to teda samozřejmě z několikati důvodů. V první řadě je to proto, že tam tenkrát, víte, že řekl ten Trump to své poselství o stavu Unie ve Spojených státech a říká tam, že boj proti migraci je rozhodující, protože je spojen s terorismem. A to musel říct Trump, to nemohl říct někdo jiný z Evropské unie. Takže proto řekl, že chtějí Spojené státy rozvoj investic, ale chtějí do komunikací, do letišť a do zdravotnictví. A já teda se ptám, proč v Evropské unii, když teda tak všichni hlásají, jak jsme chtěli by být, jako že jsme státem a tak dále, proč nezabezpečí tyto priority tak, jak je zabezpečil Trump. A všimněte si, kdyby tohle to řekl někdo jiný, to by zase ti naši mediální teoretici řvali a řekli, jak to všechno, co je. A slyšeli jste někde v rádiu o tom, že teda bylo v Davosu nějaké zasedání a nebo v televizi, a že tam teda byla řečena, že Spojené státy jsou vlastně rozdělená země a že vlastně je potřeba tam prosadit to, co bylo řečeno i v volbách. Vzpomínáte si na to, jak říkali u nás, že Zeman rozděluje zemi? A nedávno, teď k tomu jenom na doplnění, jsem se díval na Barandov na Soukupa, který jako prohlásil, jak se pan bývalý kandidát na prezidenta, nyní senátor, profesor Drahoš, jak si při vzdálenosti 8 km od senátu vyčerpal 80 tisíc korun na náhradách. Ale já se vrátím k tomu, jako co jsem tady říkal o tom Davosu. Tam byl zajímavý postřeh, že demokraté mají negativní vztah k Rusku a republikáni mají negativní vztah k Číně. To je skutečně úplně klasická ukázka toho, jak se dá vlastně v jednom státě zabít dvě muchy jednou ranou. Takže nechci tady dále to rozebírat, že to si každý může najít, co se v tom Davosu odehrávalo a tak dále a tak dále. Mluvím tam o tom zvyšování úrokových sazeb a o tom shutdownu a tak dále a tak dále. Nechci to rozebírat, ale chci vám říct, že my, jestliže máme hovořit o Evropské unii, tak musíme o ní hovořit z pohledu České republiky jako organizaci, která je pro nás velice nevýhodná.
A já jsem se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval, že elity jsou takové trhy jsou nervózní a elity jsou nervózní a pak zase, že nemají rozhodovat oligarchové, ale ty oligarchové jsou ty elity. To, že nám tady dosadí nějaké kejvohlavy, kteří mají naučená nějaká slova, nějaké fráze, nějaké věty a ty tady promítají pak do médií, to ale přece za ně někdo tahá. Oni, ti politici, něčí zájmy hájí, že ano, jinak by neměli ty své sponzory na ty mnoha milionové reklamní nebo volební reklamy, že ano, a spoustu dalších, to si lidé musí uvědomit, ať se kouknou na to zkrátka, kdo tady komu co platil, kdo zase jaký kandidát třeba už předtím na prezidenta, kdo tady měl jaké slevy od České pošty, od státního podniku, že dostal na tu svoji reklamní kampaň, že ten jeho ksich tam byl vystavený na každé poště pomalu, tak jako, že dostal pomalu 90% slevu na svoji tuto volební akcičku, tak se zase musíme se na to koukat, že ano, když víme, že neúspěl, který to byl, on se jmenuje, Fischer, tak ten tam měl kolik? 40 nebo 60 milionů dluh, že ano, a pak byl z toho v pytli a najednou se zase někdo objevil, kdo to za něj zamáznul, ten dluh. Takže jako samozřejmě, že by to v životě nebyl schopný ufinancovat ze svojí kapsy. Tak já bych na to upozornil, že zkrátka zase se tady, oni tady zase, ať už je to tedy Davos, ať už je to Spojené státy americké, ať už je to Evropská unie, nebo zkrátka ty neoliberální či libertariánské kruhy, tak zkrátka, aby jsme si to uvědomili, že oni zkrátka používají nějaké obraty, ale přitom zastírají zase jenom to podstatné, že stejně i za těmi politiky, za těmi stranami a za těmi koncepcemi, které jsou, nebo těmi kroky, které se tady dělají na zničení bílé Evropy, když to řeknu takhle nahrubo, a původního obyvatelstva zase nastolení jiného řádu, řekněme zase dobře evropský islámský chalifát a mnohé další, který teď byl ten projekt pozdržen, že ano, proti, proto tedy najednou Soros, pán, o kterém se nesmí mluvit, říká, že to je ještě před pár lety ho tady všichni citovali v české televizi, jak pan Soros doporučuje migraci, jak bude všem prospěšná, že ano, a najednou se obrací stejně Angela Merkel, takže dámy a pánové, tady všichni vidíte, co se tady děje. Je jeden rok říkají jedno, protože jim někdo dal pokyny a hned jsou schopni zase, když jim dá někdo pokyny, teď už držte zobáky, protože zatím to není potřeba, všechno se spožďuje, tak musíme to trošku brzdit, tak najednou oni obracejí, takže si nemysleme, že oni dostali rozum, ne, oni svůj rozum nemají, to je jenom za mě.
Takže přejdeme dneska dál, teda ať se dostaneme taky jo. K těm zprávám.
Jaký máme čas?
No, máme půl hodinku.
40 minutek.
40 minut, no, tak to je asi největší čas. Budeme se tady tomuto tématu navrhu se mu věnovat samozřejmě dále, protože je tam ještě mnohé, co ještě prostě potřeba občanům sdělit, posluchačům sdělit, takže určitě je to téma, které by nebylo dobré teď jenom už jako odložit, protože je to téma skutečně závažné a jsou s tím spojené některé věci, které si třeba lidé ani běžně neuvědomí. Stačí se jenom vzít třeba tu otázku té Evropské unie jako mezinárodní organizace. Nic víc to stále není. A to je prostě potřeba si toto uvědomit. A teď jde o to, za jakých podmínek by to více mohlo být. Jednak, jaké to bude mít důsledky pro nás, jednak, kam se to pak dál bude vyvíjet a teda a teda. Takže pro ten dnešek, pokud mohu poprosit, pojďme teda dál k těm zprávám, ať teda popojedeme.
Ano, co tam bylo z Evropy?
Tak jednak teda ty problémy v té Evropské unii, já bych to načal, jednak teda bych jenom doplnil teda tu informaci, že vlastně teda Evropskou unii, že vlastně řídí tajná organizace a je to vlastně takzvaný Gang 30, kdy tedy jednak tedy ta ECB je vlastně vyčleněna teda z té Evropské unie. Oni tam mají vlastně ochranu a nepostižitelnost a takovéto záležitosti, jsou více jak diplomaté a podobně, ale to není podstatné. Podstatné je to, že ta ECB by měla řídit teda vlastně teda ty jednotlivé bankéře a zatímco určitá skupina bankéřů naopak řídí teda tu ECB, a což je teda jako velmi zvláštní takže to velmi úzce souvisí s tím vlastně, že teda má dojít k soumraku Evropy a to zná ke ztrátě svrchovanosti těch evropských zemí. Za předpokladu, že teda jim nikdo nesebere, oni ty členské země, pokud se jí teda zřeknou, pokud se nezřeknou, tak jako je to dobré. Nechci se tady opakovat tu samou metodu, ten společný trh pro těch 6 zemí, to byla tenkrát ta, jak to celé vznikalo, to znamená teda ta montánní unie, pak teda ten společný trh tedy, že jo, bylo EHS, bylo Evropské společenství, bylo EU, společný trh s kapitálem, s lidskými zdroji, myšlenka na měnovou integraci a tak dál, což bylo od začátku nesmyslné, protože byl rozdílná úroveň teda těch jednotlivých zemí, ekonomická, a tím pádem, když tam udělají euro, který bylo postavené tak, aby vyhoval Němcům, tak to samozřejmě ty ostatní těžko jako mohli vydýchat. Nějakou dobu to fungovalo, Němci byli nadšení, jaký mají blahobyt, protože peníze putovaly do Německa. Dneska, když naopak ty země mají zase oni jako podporovat zpátky, protože některé jako Řecko nebo Španělsko, Portugalsko, no tak tam to jinak nepůjde, Itálie dokonce. Víte, že teďka Itálie, že dokonce řekla, že prostě buď jim teda ty dluhy odmáznou, nebo oni, že vystoupí z Evropské unie, také se k tomu dostaneme. Takže to prostě nebylo šťastné, ale to už byla doba, kdy vlastně ten původně ekonomický projekt tak vlastně začal přicházet. Nejde ani o to, samozřejmě také jde o to, že teda nebyl vyvážený díky tomu euru a té rozdílné ekonomické úrovni, on nebyl vyvážený ani kvůli tomu, že některé země byly vyloženě postavené do úloh téměř kolonií nebo kolonií, viz teda země V4, ale i některé další. Takže to bylo nerovnovážené více pohledů, ale v určité době to vlastně přišlo do politického projektu. Vzpomeňte si, jak ještě nás, než jsme tam vstupovali, jak říkali, a to je prestižní a to se musíte snažit a musíte mít dosažené, splněné takové ukazatele. A dneska, jestli víte, koho tam všechno chtějí brát, Gruzii a Albány a já nevím koho, tak co ty mají splněné? Ty nemají vůbec nic. Tam, když to vidíte a vidíte tam odsud obrázky, tak tam, jak tam ještě jezdí těmi válníky s těmi koňmi, tak to je středověk. A náhle to tam jde. Čili přišlo to v určité době do politického projektu. No a ty výsledky samozřejmě na sebe nenechali dlouho čekat. Takže po té euforii, teda, která byla, tak po těch asi 5 letech tu Evropu pak zaplavila teda vlastně teda ta, jakási teda ta tsunami té globální finanční krize a pak ji teda vystřídala, která byla teda globální, ale pak ji vystřídala teda krize dluhová. A ten její konec teda vlastně je v nedohlednu teda. Takže to je prostě potřeba si říci. A tam je velmi důležité, že ty země, které vstoupují do eurozóny, my teda zatím ne, zatím naštěstí teda nejsme, tak ztratí významnou část z té své svrchovanosti, protože předali tu část té svrchovanosti té nadnárodní instituci nazvané Evropská centrální banka, ECB. A tam vlastně teda ta ECB ze všech institucí té evropské integrace má nejvyšší v podstatě autonomii a tam to není otázka jenom taková, že je tak jako jsou třeba centrální banky nezávislá na tom, kterém státě, ale tady ta nezávislost ECB není nezávislá na těch členských státech, které ji ustanovili. A je daleko větší a má daleko větší nezávislost teda než ty běžné centrální státy, banky na tom její domovském státu. Z hlediska teda její nezávislosti i na té Evropské unii. Takže ona byla sice původně založena v červenci 98, aby mohla začít tisknout eura, ale potom teda jaksi si té nezávislosti ukrojila daleko více. Má dneska také největší vliv na život v Evropě a ty centrální banky těch členských zemí eurozóny prakticky ztratily svoji roli, protože mají jenom nějakou technickou roli, ale ta ECB od nich vlastně přebrala stále více těch pravomocí a těm národním centrálním bankám už dohromady nic nezbývá. Takže když jsem prvé jsem hovořil o tom, proč třeba jdeme do tého dluhu, proč teda dál a dál dokola si půjčujeme, abychom teda ten dluh udržovali, když se můžeme vyplatit, tak tady máte jednu z odpovědí. Prostě proto, protože v podstatě nemůžeme, prostě proto, protože je pro ně výhodné, abychom zůstali prostě v ekonomickém chomoutu. A protože ta centrální banka poslouchá ECB, nikoli tady vládu, otázka je, jestli by ta vláda jak si na to šla, nebo jestli se je taky v té podřízené pozici si už natolik libuje, to je otázka není spíše. Tak, ale v každém případě to prostě nefunguje. Takže to je jako důležité toto si říci a říci si, že třeba, jak jsem říkal, zprve ta italská vláda vznesla požadavek na odepsání státního dluhu u té Evropské centrální banky ve výši 250 miliard euro. Jinak hrozí opustit eurozónu a vrátit se k lize. Takže to je důležité a důležitá je teda také jedna věc a to je ta, že teda ta Evropská unie vlastně si nechala teda tu ECB jaksi vykročit mimo ten svůj vliv v celku a ta, jak se ukazuje, tak ta ECB je dneska vlastně řízena a prostřednictvím té ECB i ta Evropa, tím gengem 30, což jsou teda, jak se jim říká, což jsou teda ty bankéři, kde i ta ombudsmanka Evropské unie Emily O'Reillová vyzvala představitele Evropské centrální banky, aby přestali docházet na zasedání skupiny 30, takzvané G30. Ale jako nepochodila, protože prostě tam byly jako zájmy jiné, vliv jiný, a je prostě potřeba vědět, že ta skupina byla založena již v roce 78 bankéřem Jeffrey Bellem za účasti Rockefellerovy nadace. A sídlo, pokud někdo neví, má ve Washingtonu. To znamená, že prakticky vlastně tam odsud vlastně pochází teda vlastně celý ten plán, a je potřeba znát, že ta skupina formuje doporučení pro centrální a přední světové banky a ta nadace, a účastníci se nadále podílí na provádění přijatých doporučení a využívají přitom své administrativní možnosti, kontakty a vliv. A ta skupina byla vytvořena za podpory Rockefellerovy nadace a jasné, že za G30 stojí David Rockefeller. Ten teda umřel na jaře 2017 ve věku 102 let a prakticky celou tu dobu toho svého produktivního věku tak vedl Chase Manhattan Bank. A to znamená, že uvědomme si jednu věc, a to už se souvisí s tím, o čem jsme hovořili. Ve skupině 30 teda zasedají manažeři a představitelé řady bank, které jsou pod dohledem ECB, ale ten bankovní systém té Evropské unie, a to je vlastně dneska rozhodují peníze, neřídí tedy Evropská centrální banka, ale řídí ten zmíněný gang těch 30. To znamená, že vlastně ani ta ECB není konečná instance, a pokud bychom předávali suverenitu, ten zbytek té suverenity jako členská země Evropské unie EU, tak ho prakticky předáváme prostřednictvím ECB této skupině. Či bude to končit nakonec v rukách soukromých bankéřů. To je prostě potřeba si uvědomit. A to už tady lidé nevědí a netuší vůbec. Takže to je taková první informace.
Já jenom doplním, pane inženýre, paradox, to skutečně to jsou paradoxy. Takže vy víte, že se chystá změna to ve vazbě na to na tu Evropskou centrální banku. Takže se chystá změna i v postu šéfa Mezinárodního měnového fondu MMF. A je ironie osudu, že tam teda se tahají, kdo by to měl být, protože zaznělo, a to je ironie právě v tom, že Trump navrhl, aby ním byl Malpass. To je člověk, který, jak víte, tvrdě kritizoval Trumpa. A teď vystává otázka jenom, čili já to dávám jenom tak na doplnění toho té Evropské centrální, proč ho ten Trump navrhl. Je to snad proto, že on vedl jednání s Japonskem a s Čínou, a nebo chce právě v těch jednáních, že teda pomůže tu Čínu nějak zneškodnit, anebo bude dělat nějakou jinou politiku. Se tady nad tím chci pozastavit, že jako člověk, kterého ještě přednedávnem Trump tvrdě kritizoval pro jeho postoje, najednou je Trumpem navrhnut teda na šéfa toho MMF. Takže to jenom k tomu.
No, já nevím, jestli jsem to schopen dostatečně zodpovědět, ale vycházíme ze dvou věcí. Za prvé z toho, že ECB, stejně jako Mezinárodní měnový fond, je globalistická organizace. Trump dneska zápolí v Americe v podstatě z její globalisty, nejen z Neokony, ale z její globalisty. To znamená, zápolí tak, že někdy je vyloženě proti, ale v mnohem víceméně to dělá takovou tou svojí politikou. Můžu odpovědět tak, že podobně, když jako měl ty tahanice z Neokony, respektive s americkými takzvanými demokraty, kteří vlastně byli všude na úřadech a podobně, tak on také jmenoval do své vlády některé lidi, které potom později vyhodil, ale byla to taková ta úlitba bohům, protože on, když tam bude navrhovat někoho, kdo kdo by třeba mu úplně vyhovoval, tak nebude vyhovovat těm, kterým vlastně do toho mluví. Takže někdy je lepší být v čele určitých procesů, než být vyloženě proti ním, protože pak bude vlastně odsunut stranou. Takže to může být toto odpověď, tohle. Ale je to samozřejmě dohad, ale dávat do jaksi do cizího subjektu někoho, kdo tam vyloženě nepatří, nepasuje, tak to si myslím, že by byla jako marná práce toto. No. Pokud mohu, tak přejdu dále k dalším ještě informacím. Jedna, která Dánsko, které ve válce s migranty, naši teda tady samozřejmě mainstream o tom mlčí, a tady už hovoří o tom zprávě, že v Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že takzvaný nízkofrekvenční džihad a gengy migrantů přebírají ulice. A tam to funguje tak, že tisíce incidentů zahrnují nebo představují takové věci, jako jsou uvolněné šrouby kol na vozidle, necháte někdo zaparkované auto, oni vám povolí šrouby, abyste se naboural. Někde velké kameny na silnici, traverzy nebo barely s olejem házené ze dálničních přejezdů na auto nebo před auta. Tenké ocelové dráty napínané na cyklistických stezkách, které mají uříznout hlavu nic netušícím cyklistům a podobně. Takže ty pachatelé pochází ze zemí středního východu až po Pakistán a ze severní Afriky, čili to jsou čili z takzvaných tedy uprchlíků. Tedy. Říkají to masivní nízkofrekvenční džihad, no. Někteří už začali střílet tedy do nic netušících lidí v Kodani, v hlavním městě. Tři lidi už byli zastřeleni, mnoho dalších poraněno. Prostě střílí do nich jako do koroptví vždycky. Takže a je velmi důležité, že útoky jsou zaměřeny zejména na mladé muže. Ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí, tak dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorám v Kodani. Důvod je jasný, protože oni se snaží vyřadit mladé muže, aby víceméně ženy zůstaly na ně a další populace, která bude, tak už byla ta světle hnědá rasa, protože už to bude míchané. Takže, jak vidíte, tak nic není náhoda. A tam hovoří o tom, že někteří ty politici, že takové varování od policie neměli od druhé světové války, a hovoří o tom, že ta současná bezpečnostní situace je katastrofou a tak dál. Nicméně tvrdí, že jsou překvapeni a tak dál politici, přičemž po celá desetiletí ty kritici islámu té muslimské imigrace varovali před těmi nezodpovědnými liberálními politiky. Takže to je zpráva z Dánska. Ještě na toto téma ještě něco málo. Další je také ještě z Dánska, kde jako hovoří už Dánové o tom, že naše země se změnila během jediné generace a dokonce tam došlo k rozhodnutí o přesídlení zločinců z azylového střediska na neobývaný ostrov Lindholm, což bylo přivítáno obyvateli města Bording s velkou úlevou, odkud je teda stěhovali. Setkalo se to jak jinak s mezinárodním morálním pobouřením, protože se nerespektuje právo občanů dodržujících zákony na pokojný život, ale to jako to mezinárodní pobouření na to nehledí. Problém je ale zase ten, že nyní vyjádřili své obavy ohledně zřízení toho azylového centra na Lidholmu obyvatelé městečka Kalvelhave, které se nachází v přímé blízkosti toho ostrova na pevnině, takže už tam se hovoří o umístění bezpečnostních kamer, plotu, ostnatého drátu, získání zbrojních pasů a podobně. Takže jak vidíte, tak je to problém skutečně nerudovský, kam s nimi. Prostě proto, protože Dánsko, stejně jako další země Evropské unie, včetně nás, vlastně to nemohou dostatečně dobře řešit, protože vlastně podepsali tedy, mají mezinárodní závazky v oblasti lidských práv. Takže je to tak, že vlastně oni lidská práva mají, nemají, nebo oni je mají, tak to abych, a ti občané těch postižených zemí, měst a podobně nemají teda země, jo, takže se to nedá řešit vlastně dost dobře. Takže lze čekat na dobu, kdy jako pochopíme, že takhle to nejde a že prostě nesmyslné smlouvy je prostě potřeba vypovědět a odejít od nich, prostě protože ty smlouvy by byly v pořádku, ale nehodí se absolutně na podmínky, ve kterých mají být dneska uplatňovány. A ještě džihad v Nizozemsku, tisíce malých dívek jsou obětí sexuálních gangů a mešity pozbuzují azylanty k sebevražedným atentátům. A ta migrační invaze mění taktiku. Muslimové jdou do politiky, to je to, o čem jsem hovořil, už jsou tam v parlamentu, už tam mají zastoupení, jinak teda tam ten islámský terorismus tam roste několik let a kromě těch teroristických útoků, které tam jsou, tak je tam prostě potřeba, je tam prostě vidět i teda další postup. Jednak je tam růst islámských stran, jednak jsou tam, je tam kázání džihádu v mešitách. Džihádu, nehovořím o islámu, hovořím o džihádu přímo. A tam je v této souvislosti zmiňován turecký direktoriát pro náboženské záležitosti Divanet. A v Divanetu, ten Divanet jenom v Nizozemsku ovládá 140 mešit pro představu. Tak si to umíte představit asi, jak to vypadá. To Holandsko asi není tak velká země. Takže je to velmi složité, je tam dramatický růst vandalismu a násilí proti židům v Holandsku, díky tady tomu. Je tam sexuální obtěžování, znásilňování dospělých dívek a na to jsou už dneska tam uspůsobeny celé znásilňovací gengy, jejich počet roste a hovoří se o tom, že každoročně dostanou do sexuálního otroctví minimálně 1400 mladých dívek, s tím, že je nadopují potom drogami, alkoholem, vydírají je, dostanou do sexuálního otroctví a 89% znásilňovacích gengů má migrační původ. 60 z nich jsou muslimové a některé ty malé dívky pak mají až 20 zákazníků denně a jako nezletilé jsou nuceny pracovat i v jiné zemi, vesměs v Belgii, což je způsob, jak jim zabránit v útěku. No. Takže hovoří se o tom, že z jedné dívky mohou mít až 800 euro denně. Takže to je k tomuto problému a možná, než se dostaneme k dalším, tak by bylo asi dobré si něco říci tady k tomu, pokud bude k tomu, něco k tomu budete mít.
Já vím, že něco o tom Dánsku, že ztratili Dánsko během jedné generace, že byl článek na Gainstone Institute a spousta dalších, i to Holandsko, takže já jenom navedu posluchače, samozřejmě nemůžeme všechno dělat za ně, a nebudeme, takže ať si to dohledají Gainstone Institute, je to tam v češtině přeloženo, zajímavé články. To je jenom za mě.
Dobře.
Dostaneme i k Německu, k té jeho nové velmocenské politice, takže bych se zaměřil na inovační strategii do roku 2030, která my budeme hovořit o Německu za chvílečku, tak já bych jenom vzal to pro oblast České republiky, navážu zase na ten Davos, tak je potřeba říci, že ta současná doba i u nás nahrává těm teoriím na ty inovační témata. Mluvili jsme už o tom, že teda se chystá ta 4.0 a tak dále, technická revoluce. A aby k tomu mohlo dojít, tak samozřejmě, a myslím si, že u nás by k tomu mohlo být docela dobře rozumně nakročeno, budou vlastně vznikat nějaké, no nevím, jak to nazvat, řekněme, skokové posuny. My jsme to viděli už ve Finsku a v některých jiných státech, která dochází k velkému rozvoji těch inovačních technologií, ale potřeba říct, že aby tyto skokové posuny mohly nastat, tak je k tomu třeba mít takzvané zdroje, čili lidově řečeno prachy. No a kromě toho, aby to byly ty peníze, ty finanční prostředky, tak je k tomu potřeba mít samozřejmě i lidské zdroje a zejména teda nejenom v té prvovýrobě nebo v té první fázi, ale zejména teda ten řídící management. My víme, že to je vlastně už starý problém v České republice, když se na jedné straně něco začne rozvíjet, tak na druhé straně zase se vymyslí něco, jak se to dá, nebo jak by se to mělo blokovat. Čili já bych tady jenom chtěl říct, že vlastně je potřeba k těchto tendencích do toho rozvoje, na ten rozvoj do toho roku 2030 začít velice vážně a důrazně přemýšlet a začít lidově řečeno i plánovat, což se dneska nechce sice nějak moc slyšet, ale nakonec bez toho plánování to v podstatě nebude možné zrealizovat. Je tady v podstatě jedna dobrá věc, která nám vlastně nahrává teď, že můžeme začít obnovovat zdroje tam, kde nejsme v té technologii špičkový, a že můžeme teda v nich začít přeskočit ty, které jsme měli nachystané, a dostat se tam, kde vlastně jede světová špička. Já to říkám proto, že za chvilku asi pan kolega bude hovořit o tom, že Merkelová byla v Japonsku a že to moc nějak v našich médiích nerezonovalo. A to říkám proto, že abychom teda my mohli vstoupit do těch nových technologií, takže je potřeba vytvořit finanční zdroje. A teď se dostávám k tomu, co je i náš rozpočet. On sice, Babiš se setkal s Merkelovou a tam mi řekl o tom, co si myslí, je to všeobecně publikováno na tom, že upozornil, kolik se vyvádí právě z naší republiky, a že když dáme to, co jde, ona tam hovořila na tom setkání té V4 s Merkelovou o tom, jaké jsou zdroje, které z Evropské unie k nám docházejí, a tam nevím, kde se s našem premiérovi vzala ta odvaha, že tam paní Merkelové řekl, no jo, ale dáme-li to dohromady s tím, co zase z naší republiky odchází, a tak dále, a tak dále. Je na to krásně udělaná tabulka, skutečně tak, jak to ten Piketty tady kdysi dávno už řekl, my jsme suverénně největší krmelec Evropy, Slováci jsou zhruba na 1/5, Poláci taky, takže my to, co odvádíme ven, to je neskutečné. A já to tady říkám v té souvislosti, že jestliže chceme teda, nebo jestli se budou Němci vracet k té průmyslové strategii, aby se dostali na tu světovou špičku v rozvoji vědy a techniky, jestli o to usilují Spojené státy, kteří chtějí nejen chránit své firmy, ale v podstatě chtějí i chránit své lidi tím, že Trump říká, že bude stavět tu zeď a tak dále, a tak dále. Teď jsme byli svědky toho, že z toho utekl, že když mu teda ten jeho parlament to nechtěl schválit, tak vyhlásil ten výjimečný stav. Že my bychom měli začít v této sféře jednat, co se týká v tom výhledu, jednoznačně taky. A teď se dostávám k tomu, co jsem chtěl říct tomu jádru věci, že jsem neslyšel nikde ve vládě, nikde v nějaký komisi, nebo že by někdo něco projednával, skutečnost, jak by měla vypadat budoucnost naší ekonomiky k té 4.0. Všichni hovoří o tom, jak je potřeba nabrat nové lidi, abychom zvýšili zaměstnanost, abychom se dostali k důchodovému systému a tak dále a tak dále. Ale nikde jsem neslyšel. Skutečně teda, jestli jste slyšeli vy, tak mě řekněte, já si to rád naštuduju a přečtu. A nikde jsem neslyšel, co naše vláda chystá k tomu, se dostala do těch samých sítí, o kterých teda jednají Němci, o kterých jednají Japonci, o kterých jednají Američani. A to chceme pořád vykládat, co všechno jde. Když to vezmete, podívejte se, elektromobily stály, ze Škodovky budou vyrábět ve Volkswagenu. Proč není někdo, kdo by teda řekl, ano, tak my začneme vyrábět, já nevím, na ten líh, budeme pěstovat obiloviny, budeme z toho pálet biopalivo a budeme ho dávat do těch a vykašleme se na elektromobiliče, ty v té konečné důslednosti, když to dáte, to vlastně je potřeba na výrobu elektrické energie, tak vlastně to není zase až tak čistá energie. Čili já jsem nikdy nic takového neslyšel, nikoho jsem neslyšel nad tím se zamyslet, ale ani jsem neslyšel to, že to Německo má ty velmocenské ambice a jde do té ekonomické války se Spojenými státy a s Čínou. To je otázka, že? Čili ta osa Berlin-Tokio, ještě nám tam chybí Řím, to známe aj my, to znají i v Rusku a tak dále a tak dále. Čiže jenom tady jsem udělal takové antré k tomu, aby mohl pan inženýr Tichý pokračovat v té sféře toho BFT ekonomice, jak to vypadá to budování po té oblasti ekonomiky. A to se vracíme k tomu paktu Merklova s Macronem na to zrození nebo budování základu té nové říše. No.
No, dneska už toho času moc není, takže jenom telegraficky. Začnu od toho vyjádření premiéra Babiše, kdy teda vychází i teda z těch propočtů toho ekonoma Pikettyho a tak dál, toho francouzského ekonoma. Samozřejmě, on bral čistě peníze, které nám došly od roku 2010 do roku 2016 z Evropské unie a oproti tomu, kolik dostali koncerny. Tam mu to vycházelo, že bylo přes 1 622 000 000, že to bylo pro nás nevýhodné. Ale chci říct k tomu dvě věci. Za prvé, on tam k tomu vlastně nepřičítá vůbec to, co jsme ještě do té Evropské unie jako příspěvky zaplatili. Takže on ten rozdíl mezi tím, co jde sem a co jde ven, zase tak velký není. Jinak by to bylo ještě horší, to za A. A za B, co ještě horší, že ten poměr se zhoršuje, tehda uváděl asi 7,6%, že to je HDP, v roce 2000, jako průměr tedy, ale v roce 2017 už to bylo 8,3, to znamená, že ten průměr, kdyby to bylo za nějaké další období, tak už by nebyl 7,7, ale už by byl vyšší. To je jako první věc. Druhá věc je ta, že tady se jako obvykle jsou polopravdy a směšuje se to, co se do Evropské unie odvede a to, co tam odsud můžeme čerpat a někdy tedy čerpáme, někdy ne. A ano, můžeme čerpat o cosi více, než tam zaplatíme, ale vůbec se nehovoří o tom, jaký odliv zisku tady jde, díky teda takto nastaveným podmínkám, ty 100 miliardy, které dostávají cizí firmy. Vůbec se nemluví o podhodnocené koruně o 30%, kde teda, a to souvisí i samozřejmě s nákupem teďka nových technologií, pokud bychom se chtěli připravovat na tu průmyslovou revoluci 4.0, tak si uvědomme, že cokoliv nakupujeme venku, tak je to zhruba o 30% dražší a aby se to nepletlo, tak z vyššího základu ještě stát, když si na to či na ono, teď nemám na mysli zrovna stroje, ale mám na mysli třeba potraviny některé, spotřební zboží, jestli pak ještě na to stát přirazí daně a tak dál, tak to všechno to leze do obludných rozměrů. To znamená, to jsou všechno problémy. A ještě jednu důležitou věc. To, co jde z Evropské unie sem, ano, tak to jde řekněme, že se to, co my tam dáme, tak jde do jednoho pytle s daněmi z dalších států a další země, obyvatelé jich můžou být naštváni, že zatím jako sem má jít více, než jde z jejich daní, než jde od nás z našich daní tam. Ale vtip je v tom, že ty 100 miliardy, ty nejdou těm lidem tam. Ty jdou jenom zase těm bohatým. A o tom ti lidé ani nevědí a o tom se ani tam nehovoří. A to je jako zásadní a podstatný rozdíl. Čili samozřejmě my jsme opravdu krmelcem Evropy, jenom to netuší mnozí lidé tady a téměř žádný z těch lidí normálních, teda myslím těch běžných lidí, tam. Samozřejmě ti, kterým to teče do kapes, ty to vědí dobře, ale ty jako se o tom šířit nebudou. Takže to je jako jedna záležitost. Druhá záležitost, která je, na kterou asi jsem chtěl říct, ta průmyslová revoluce, já jsem na to upozorňoval již před volbami 2017. Byl jsem asi tehdy zřejmě úplně jediný, kde jsem to i rozváděl. Říkám, musíme se na to připravit, protože jednoho dne začne průmyslová revoluce 4.0. tak ty zahraniční firmy utečou. Ne proto, že jsme vystoupili z Evropské unie. Dokud tady bude dobrý krmář, tak oni tady budou. Ale proto, že ty automaty místo té laciné práce a ty automaty vyjdou lacinější, tak ty můžou si postavit doma, proto nemusí podnikat tady. A až utečou, tak nás tady nechají s prominutím, jak se říká, se spuštěnými kalhotami, prázdnýma rukama a pak jako lidé přijdou s natažnýma rukama, přijdou prostě a půjdou ke Strakovce, prostě, aby jim někdo dal nějaký stát, jim dal nějaké podpory. A nebude mít nikdo korunu, čili jsem říkal, ano, připravte se na to, je prostě potřeba se na to připravit, je potřeba také řešit, jakým způsobem teda ty lidi zaměstnat. To není, protože se hovoří o tom, že to bude v desítkách procent, ty nejpesimističtější hovoří až o 70% ztráty zaměstnání. Bylo to popíráno někým, teďka už to proskakuje v Bratislavě a na Slovensku teda vůbec, že tam se zase, jsem viděl čísla, že až 70% lidí z Volkswagenu, teď tam mají pouštět asi 3000 zaměstnanců, náhle je tam z toho velký neklid, začíná to, ale v každém případě tady není jenom o to mít peníze na to někoho, jenom mu platit podpory, tady jde také o to mít peníze, jak zase vrátit, protože všechno nebude na automatech nebo na robotech. Bude dost práce, kterou zase budou různé subdodávky a podobně. Je prostě potřeba vrátit tu práci, udělat nějakou dělbu práce, vrátit zase tu práci i do těch pohraničních regionů na ten venkov atd. A na to je prostě potřeba mít i nějaké vlastní lokální banky. Je prostě potřeba, aby byly podporovány třeba přes krajské úřady, protože zase ty krajské úřady, když tam budou mít v tom regionu více lidí, zase dostanou i samozřejmě více tedy příspěvku od státu a podobně, a je také budou mít příjmy teda tam z té ekonomiky. To znamená, tady je prostě potřeba obnovovat českou ekonomiku. To za nás žádný zahraniční investor dělat nebude. Jak jsem říkal já, už začátkem 90. let, když nám vyprávili, přišli nám pomoci, já jsem říkal, ano, ale zatlačit oči. A přesně takhle to taky dopadlo. Ty jako naše ekonomika a na to, co tady budeme dělat potom, když nás tady vymačkají jako citron, tak je to zajímat nebude. A ještě v té souvislosti ještě navážu na to, co jsem právě končil, ještě s těmi migranty, a ono to souvisí. Článek, kdy švédská ministryně sociálních věcí Annika Strandhalová na Twitteru ostře kritizovala maďarský vládní akční program na podporu rodiny, který v neděli avizoval premiér Viktor Orbán. A tam v podstatě ten program má více bodů, a ten Orbán hovoří o vytvoření 7 bodů akčního plánu na ochranu rodiny, který má podpořit manželství a rodiny. A součástí opatření je zrušení daně z příjmu pro ženy, které porodí nejméně 4 děti, a také přídavky na nákup větších aut, kam se celá rodina může vejít. Patří tam půjčky pro rodiny s nejméně 2 dětmi na nákup domů. Každá žena do 40 let bude mít také nárok na preferenční půjčku, když se poprvé vdá. Bude se více investovat do zdravotnictví, vytvoří se 20 tisíc nových míst v dětských jeslích. A pokud se děti budou starat o prarodiče, obdrží za to od státu příspěvek. Vtip je v tom, že v Evropě se rodí stále méně a méně dětí a pro Západ je odpovědí migrace. A naopak on jako říká o jedné věci, pro každé chybějící dítě nebo za každé chybějící dítě by mělo přijít jiné a pak budou čísla v pořádku, řekl Orbán. Ale my nepotřebujeme čísla, my potřebujeme maďarské děti, v tom to je, a ta švédská ministryně sociálních věcí ho za to kritizuje. Prostě protože oni, tady vidíte, jak je to rozporuplné. Oni nejdříve hovoří o tom, že vlastně migranti, že sem jdou vlastně proto, protože Evropa nemá lidi, a když někdo chce teda, aby Evropa měla své vlastní lidi a chce to podporovat, protože tento výsledek, který tady máme, je díky asociální politice vlád jednotlivých zemí v této době, v té poslední době, poté, kdy se zhroutil bipolární svět, tak oni jsou proti tomu, čili vidíte, že tady vůbec nejde o to, aby teda tady bylo více lidí do zaměstnání. Navíc ještě v souvislosti s přicházející robotizací, kdy tady bude lidí nadbytek. Navíc za situaci, kdy máte ve Španělsku 30% nezaměstnaných a podobné věci, tak ať si vemou občany Evropské unie. Ne, my budeme dovážet islamisty. Takže vidíte i tady na tohle tom příkladu, že vlastně tady ty důvody dovozu v podstatě těch migrantů jsou zcela jiné, když je nám oficiálně hlásáno. To je jako velmi důležitý příklad.
Tak. No. Má k tomu něco pan Kopa? Blížíme se k závěru.
Ne, já jenom chci zase, že se vracíme k tomu, co tady říkal z začátku, čili všimněte si, jak ten jazyk, ta retorika, jak se jako mění. Vemte si pohled na to, jak kdysi dávno jsme viděli, jak Turecko bylo přijímáno do NATO, jak Turecko vlastně, já nevím, co všechno mělo pomáhat v boji, no, řekněme, tehdejší Sovětský svaz, pak Rusko. A když se podíváte dneska, tak vlastně dneska Turecko jaksi těm Spojeným státům už taky tak nevyhovuje. Teď když to jsou Spojené státy, když se podíváte na Evropskou unii, tak se podívejte na to, jak vlastně oni se snaží, když to řeknu hodně natvrdo, dostat i klín mezi V4, jak se snaží, a oni Poláci si o to říkají, jak se snaží, aby Poláci v rámci V4 byli rozhodující silou, aby vložili klín mezi slovanské národy a tak dále a tak dále. A k tomu, co říkal pan inženýr Tichý, jednoznačně ten Orbán je asi z těch vůdců té V4 asi nejchytřejší, že ví, odkud vítr fouká. Vemme si jenom naše 70. léta, co se udělalo dneska, teda co byli Husákovi děti. To všechno se dalo zvládnout. Dneska se podívejte, jak se staví byty, a to všechno souvisí se vším. Dneska jako nejsme našim lidem schopni dát to, co nabízíme těmhle těm migrantům. Kde je tady logika? Čili tady i hloupý člověk, který nemá absolutně ánung o ničem, když si dá tyhle ty věci do souvislosti, říct, no tak dobře, tady důchod u nás je průměru, já nevím, asi 12 tisíc, ale ten má nárok, když jsme to tady se o tom jednou bavili, minimálně na 20 tisíc. No co to je za úcta k vlastnímu národu, který tady něco vybudoval, který konec konců vlastně i ty zdroje v těch odvodech vlastně dal i na tu druhou stranu, do té vlastnické firmy, která v Česku není, kde jsou všechny ty zdroje, které tady lidi vytvořili. A mně se to skutečně velice nelíbí, tohle ten přístup. Proto fandím všemu, ano, pojďme podpořit vlastní rodiny, to ten Orbán udělal úplně perfektně, ale co dělá naše vláda v tomto směru? Proč se nic neděje? Proč jsme nejdražší ve stavbě dálnic? Proč jsme nejhorší z hlediska legislativy? Proč je tady taková korupce? Proč to nikdo neřeší? A tak dále, a tak dále. To je tolik problémů, že bychom mohli tady mluvit ještě asi 6 hodin a nebyli bychom schopni to dořešit. Čili já jenom říkám to, že ta, zase se vracím k tomu, co ta propaganda vlastně dělá. A vracím se k tomu, že teda vlastně ti lidé, jak jsou neustále uvádění do letargie, aby se o nic nestarali, aby to nechali všechno na těch úřednicích v Bruselu, kteří samozřejmě nadrazují to jejich právo tomu právu našemu, abychom byli nuceni poslouchat někoho, kdo není vůbec zvolen, ale kdo tam sedí a vymýšlí si nesmysly, vyloženě si teda mají být okurky rovny a tak dále. To, když si dáte do souvislosti všechny tyhle ty nesmysly, které se tady odehrávaly a odehrávají, tak už dávno jsme z té Unie měli být pryč.
Tak. Zase otázka, zda to lidé pochopí, protože jsou tady zase ti, kteří se bojí, že ano, jak bychom na to ekonomicky doplatili, jak bychom na tom byli bídně, jak by na nás mohli nasadit sankce, a nebo dokonce i armádu, takže to je úplně do nebe volající, co někteří lidé tady dokáží tady vyplodit a čeho se všeho obávají, ale ono zase není divu, že se neustále straší. Samozřejmě, že by nás to něco stálo, samozřejmě, že bychom se museli nějak s tím poprat, ale určitě, když víme kolik, a přesně jak jste to říkali, že ano, vidíme kolik je peněz, kolik je finančních prostředků a všeho, jakože na imigranty, jakože na uprchlíky, tak si uvědomíme, kolik by tady musel, kdyby někdo chtěl tam nahoře z těch, které jsme si jako volili a nebo nevolili a jenom jsme se dívali a říkali jsme, co my s tím uděláme, když my nic nezmůžeme, tak si uvědomte, kolik by tady bylo peněz a prostředků a všeho pro naše lidi, naše důchodce, naše tělesně postižené a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Jenom doplním jednu větu. Možná, že jste zaregistrovali, anebo naši posluchači zaregistrovali, byla konference v Polsku k Blízkému východu. My jsme se tady o tom ani nezmínili, ani to teda nějak nezaznělo. A kdo tam všechno byl, kdo tam nebyl, to si můžou naši posluchači nastudovat a tak dále. Ale je otázka, proč to bylo ve Varšavě, v Blízkém východu, bych to viděl někde jinde, a proč se tam toho nezúčastnili lidé, kterých se to týkalo. A já teda tady zrovna řeknu na rovinu, protože summit o Syrii udělal Putin, Erdogan a Dáni v Soči. Nikdo nám tady o tom nic neřekl, nebo jestli jste to slyšeli vy, tak jako nepotvrďte, že jsem nedobře informován, ale že by teda někdo řekl, ano, konference v Polsku, to se tady vykládalo, co všechno se tam bude, že se jedná o Palestíně, o Iránu a já nevím, co všechno, ale že se sešel Putin s Erdoganem a s tím Ruháním. No, že se sešli v Soči, o tom už jaksi nikde se moc nemluví. Čili vidíte tady tu, skoro by se dalo říct, já nevím, jestli je to neznalost, nebo jestli je to úmysl, já nikomu nechci podsouvat žádné nějaké úmysly, ale když se podívám na to, že vlastně platíme koncese za televizi, platíme za rádio, ale nic takového nám nikdo neřekne, a kdyby nebylo svobodného vysílače, tak vlastně naši lidé ani nevědí, že se něco takového událo. Takže vždy doporučuji, najděte si summit o Syrii v Soči, najděte si konference v Polsku, v Blízkém východu, porovnejte, co se tam jedná, o čem se jedná, a můžete si udělat svůj názor na všechny ty problémy, o kterých jsme tady dneska hovořili.
Tak, já bych chtěl říct, asi už zimně k závěru, nevím, kolik máme času, ale že v podstatě teď jsme teda, jednak jsme teda v pozici vazalů, to je jako je potřeba si uvědomit jednoznačně, a teď je otázka, jaký osud nás čeká. A ten osud je buď teda takový, že těmi vazaly zůstaneme, dokonce už ani nebudeme vazaly, budeme něco méně, pokud teda si necháme ten zbytek té suverenity sebrat, a nebo teda se budeme chtít postavit na vlastní nohy a nebudeme pouze odnoží německého průmyslu, protože to prostě nikdy k ničemu dobrému nepovede, a musíme si uvědomit, že za situace, kdy bychom se na ty vlastní nohy stavěli, tak zase bude potřeba velkých investic, to je pravda. Na druhé straně zase budou tomu adekvátní výnosy. Začím nám ty výnosy jdou pryč, a prostě pokud ty výnosy budou chodit pryč, tak se v životě na vlastní nohy nepostavíme, v životě tady nebudou adekvátní platy a mzdy a tak dál, nebudou důchody, nebudou další věci, protože na ně nebudou takzvané peníze, protože budeme dělat na jiné. A nejenom dneska to, že to je na ty jiné, a ještě z toho budou tam vyživováni další a další migranti. Dneska podle nějakých informací Německo vykřikuje potřeba 260 tisíc migrantů. No tak jako nevím, proč je chce přerozdělat do dalších zemí, tak ať si je tam nechá. Jich tam má dost, má jich tam 1 600 000, tak snad jako, a pokud jich má ještě málo, tak ať se je tam dováží, tady se oddělíme, vystoupíme a spolupracujeme užším způsobem, nehovořím, že nikoliv ekonomicky, ale užším způsobem spolupracujeme s těmi zeměmi, které na to mají podobný náhled. A ona, ta takzvaná spolupráce, jestliže skoro 90% se vyváží tady přes tyto země, to není, že jsme tak výborní. To jde o to, že vlastně my to dáváme za dumpingové ceny a zisk naší práce se tvoří a zůstává venku. Oni to jenom přefakturují, jde to dál, a zisk zůstává u nich. To znamená, chceme se postavit na vlastní nohy, tak právě se musíme oddělit. Tímto způsobem se musíme oddělit, či bude platit potom Czech Republic First, podobně jako to má Amerika, a nikoli být nadále v tomto chomoutu a dělat druhým prostě jenom prostě vazala, poskoka, nebo pokud odevzdáme ten zbytek té suverenity, tak ještě něco horšího. To už pak bude skutečně o otroctví.
A já to doplním jenom o to, co už jsem tady říkal, pane Čedere, že teď se jedná teda o to období té 4.0, že teda se udělá skok, to je tak, jak když jsme měli tady počítače, já nevím, vzpomeňte si z JZD Slušovice, a velký skříň a najednou přišel skok a máte dneska krabičku a počítač, jaké, čili něco podobného se chystá teď, čili teď je potřeba, stejně k tomu jednou dojde, aby se ta, ano, aby se ta technologie přeměnila. Čili to skutečně bude skokově. Tak teď je potřeba toho využít a už to začít dělat a ne čekat a koukat a hledět a vlastně nedělat nic. A až to, co jste říkal, až nás přešrotujou jiní, tak budeme na to... A já teď nevím, kdo je autorem tohoto citátu, ale nevím, teď já se podívám potom, ale řekl asi toto. Není nic horšího, když vlastní lid se zřekne své samostatnosti a podřizuje se svým koloniálním nebo svým pánům. Čili já skutečně žádám naše občany, aby se nevzdávali své samostatnosti, aby se nepodřizovali, aby byli hrdí, vztyčení, a to skutečně ten, zase se vraťme k tomu češství nebo Československý nebo, já nevím, dejme tomu V4, nebo jakkoliv, ale buďme tím, čím jsme, nebuďme připodělaní, odsouzení už přímo a my s tím nic neuděláme a tak dále, nelze. Pokud jako, tak jak říkal Neruda, sláp jenom ten, kdo ztratil sebevíru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl. Čili myslím si, že tady je v tom řečeno všechno a že já Neruda ve svých písních kosmických to řekl i za nás, takže měli bychom se tím řídit.
Já bych chtěl říct jenom na závěr, pak jste to řekl, jste to vyjádřil velmi, velmi, velmi precizně, jenom jednu věc, uvědomme si, že nejdeme do neznámého. Budeme dělat jenom, vrátíme se jenom k tomu, co jsme v minulosti velmi úspěšně dělali. Kdy jsme vyráběli vlastní výrobky, kdy jsme s vyšší přidanou hodnotou, kdy jsme si je sami prodávali do více než do 120 zemí světa a kdy jsme vyráběli od jehel až po malé tryskáče všechno. A to bylo všechno z naší provenience podle našich plánů. To nebyly žádné kopie od někoho jiného. A to je prostě potřeba toto vidět. Otázka je jiná, že dneska mladá generace už si tomu odvykla, za prvé to nezná, za druhé je prostě potřeba hodně věcí učit, včetně třeba toho obchodu, protože ono obchodovat anebo jenom někde dělat disponenta a posouvat od někud někam kamiony, to je sakra rozdíl, ale to se ještě dá naučit. Předpokladem je, že se musí začít co nejdřív, dokud ta starší generace, která ještě něco může naučit, tak ještě tady na tom světě je.
A my se k tomu určitě dostaneme, protože já jsem o tom chtěl mluvit a už není čas, tak jenom chci říct, že skutečně ten tlak a atak na ty naše děcka nebo vnoučata a tak dále, že jsou skutečně v té první linii boje za to ponížení národa nebo zničení národa, to je skutečnost. Takže tady bych poukázal, možná si to najdou, v roce 16 paní Vítová napsala článek o tom, že děti jsou první linie boje za zničení národa, takže opravdu si to přečtěte a to skutečně se podle toho realizuje. Čili znova se vracím k tomu, to, co jste říkal i vy. Pojďme, je nejvyšší čas, není za 5 minut 12, je za 5 vteřin 12, ale můžeme to teda změnit, ale musíme k tomu mít skutečně ve volbách zvoleny ty strany, které jsou schopny a ochotny v tomto směru něco udělat. Ne ti, kteří nám tady vykládali 25 let o tom, jak se budeme za 20 let mít lepší než v Německu a nakonec ty nůžky jsou ještě otevřeny, než byly.
Tak já bych to nechal dnes jako tečku za dnešním pořadem. Máme už něco přetaženo skoro 4 hodiny. Takže poděkuji dnešním hostům, opět tedy inženýru Josefu Kopovi, děkuji a naslyšenou a naviděnou.
Děkuji, rád jsem se zúčastnil a zdravím ještě jednou vás, pana kolegu i posluchače.
Tak, ano, a pan kolega, samozřejmě tomu také děkujeme, inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji za spolupráci vám, panu kolegovi, posluchačům za trpělivost, pozornost a doufám, že se zase v nejbližší době zase takto setkáme, že budeme moct pokračovat o té všechto věci dále.
Tak. Dobře, díky.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.